Laida kartojama.
Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, džiugu, gražus, nuostabus šeštadienio rytas ir šiame ryte, kurio naktis netgi buvo tikrai, kaip niekad, manau, Lietuvoje šilta, klaus drąsiai laida. Šį kartą iš Vilniaus studijos, tai šiandien laidoje jūsų klausimus atsakinės kunigas Mykolas Sotničenka, netrukus pakankamai greitai po mišių prie pas mus atskubės ir prisijungs kunigas Kęstutis Dvareckas, taip pat šią laidą vesiu aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Kągi, turime jau pirmąsias žinutes. Pirmoji žinutė skamba taip. Gerbė Jėzų Kristui, kaip elgtis, kai susergu, kai skauda, negaliu melstis, net negaliu Marijos radijo, sako, klausytis, nes viskas erzina, iškyla skriaudos, abejingumo jausmas, nesusikaupiu, net jei prisiverčiu melstis. Juk tai nuodėmė, kaip iš šios būklės vaduotis, mūsų klausė Genė.
Gerbė Jėzų Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, tikrai liga yra tik tai mūsų gimtosios nuodėmės pasiekmė, nėra liga, nėra nuodėmė sirgti. Ir kai sergi, dar labiau tikrai reikia šauktis Dievui ir jam aukoti savo kančią, savo ligą, savo skausmą, visą tai, visus tos ligos padarinius, kurie yra. Jėzus, kalbėdamas apie palyginime, apie įkyrę našlę, kuri vis beldžiasi į teisėjo duris, sako, nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jau šaukėsi per dienas ir naktis. Taigi tikrai ypač tokiose išbandymo situacijose dar labiau melskimės ir nepaliaukime. Dievas tikrai išklauso kiekvieną kartą. Išklauso, tai tikrai galvokim apie tai, kad nebūtinai liga pasitraukia. Kartais reikia maldos, kartais tikrai Jėzus prašo, kad mes savo kančią, savo ligą, savo kentėjimą, tuo kentėjimu prisidėtume prie pasaulio išganimo darbo. Taigi ne vien tik apie save galvodami, ne vien tik apie tai, kaip iš tiesų mums būtų lengviau, kaip greičiau išsikapstyti iš ligos padarinių, bet ypatingai galvojant apie tai, o ką aš galiu iš ligos išspausti, kuo galiu prisidėti prie Jėzaus darbo per ligą. Neklausti, už ką man ta liga, už ką ligos padariniai, bet klausti, kuo galiu pasitarnauti, turėdamas tokią dovaną kaip liga.
Na, štai dar vienas klausimas iš tos kasdienos. Sakau, gerbė Jėzų Kristui, drugelis yra asmeninis New Age pasiekėjų simbolius. Ar katalikai nederėtų suknelę su drugeliais ar papuošalų su drugeliais nusiimti? Mūsų klausė Zita.
Dėkojame Zitai už klausimą. Turbūt egzorcistų asociacija, nacionalinė egzorcistų asociacija yra išleidusi tokį plakatą, kurį galima matyti daugelyje bažnyčių su pavojingais labai simboliais. Tai ten ne vien tik tai drugelį rastum, bet rastum ir medį rastum, dar turbūt kažkokiu tai simboliu, tai jeigu į kiekvieną drabužio detalę pradėtum žiūrėti kaip į New Age pasiekėjų kažkokį tai pripažinimo ženklą, turbūt nieko nebegalėtum nešioti ir būtų kiekviename ženkle matytum pavojų. Tai tikrai svarbiausia, man regis, yra tai, kokį tu pats prasme sudedi. Jeigu nešiodama suknelė su drugeliais, galvoju, kad štai nešioju ją tam, kad pagarbinčiau New Age'ą, tam, kad būčiau New Age pasiekėję, tuomet yra tikrai pavojinga. Bet jeigu tu galvoji apie tai, kaip apie papuošalą, tik tai, kaip apie gamtos kūrinį, viskas yra gerai.
Aišku, čia nereikėtų suabsoliutinti ir jeigu kažkas sakytų, ai, žinote, velnė ant savęs, kažkokį piešinį nešioju, bet aš čia maždaug nieko nenoriu to pasakyti. Tai mes kalbam apie tuos simbolius arba tuos ženklus, kurie, na, iš savęs jie patys nieko blogo neneša. Ne? Kaip, pavyzdžiui, skaitykime, jau iš mūsų bando timti vaivorykštę. Tai ir kartais, na, nepatogu panaudoti tą simbolį, kuris iš esmės yra Dievo ir bažnyčio, Dievo su jo tauta sandoros ženklas, kad, na, kaip nors nebūtų netinkamai interpretuojama, tai šiuo atveju, kai kalbėjote, ar durgelis, ar dar kažkas, iš tiesų mes galime žiūrėti interpretaciją, bet yra kai kurių ženklų, kurie labai aiškiai, na, tam tikrus dalykus simbolizuoja ir kai kurie ženklai susiję su genocidais ir kitais dalykais yra kai kuriuose šalyse netgi uždrausti ir įstatymiškai. Gerai, štai turime dar vieną klausimą, nežinau, čia ar truputėlį reakcija ir į tai, ką aš nekartą esu sakęs per radiją apie tą gėdojimą, skatinimą visų gėdoti ir tikrai kunigas Mykolas, kuris yra iš Kalvarijų parapijos, turi tą džiaugsmą tarnauti parapijoje, kur yra gėdanti ir visa gėdanti ir tikrai, na, taip jau yra, kad ne pas visus vienodai yra išvystytas balsas arba klausa, tiksliau sakant, dažniausiai. Taigi štai vat, apie tai ir klausimas, sveiki, kaip tinkamai turėtų pasielgti tikinti žmogus? Ar duoti pastabas nepataikančiam į toną gėdojimo metu, ar leisti jam gėdoti tokiu balsu, kokį Dievas davė? Žinau, kad rojus besiklausantiems tokio gėdojimo garantuotas, bet duoti pastabą klaustukas, ar vis tik leisti sužlugdyti kitų gėdojimą? Sako, trukdo labai. Kaip čia su to mintimi?
Nežinau, rojus yra pažadėtas besiklausantiems tokio gėdojimo, bet Šventasis Augustinas, kai kalba apie maldos gyvenimą ir apie tą turbūt girdėtas posakis, kas gieda dvigubai meldžiasi, iš tiesų originalus Augustino pasakymas sako, kas gerai gieda, tas dvigubai tikrai meldžiasi. Na, turbūt suprasčiau tokią situaciją, jeigu tai kalbėtų choristas ir kuris norėtų duoti pastabą kitam choristui. Bet jeigu kalbam, turbūt čia kalbam apie bendruomenę, kuri yra gėdanti bendruomenė, tai štai kaip vienas bendruomenės narys, kuris gėda ir girdi kito gėdojimą, paskui galbūt nepatiks ar ne kito žmogaus kažkoks tai maldos būdas, iškėlimas rankų arba ramybės palinkėjimas, davimas rankus per ramybės palinkėjimą ir jums viskuo piktintis. Tikrai esame labai skirtinga bendruomenė ir laikyčiau, kad tikrai neturintys teisių vienas kitą taisyti, kažkaip tai vienas kitu ypatingai piktintis.
Galbūt nebent, jeigu žmogus, bet šiuo atveju galima būtų sakyti, nebūtinai ir jisai pataiko ar nepataiko, bet žmogus, kuris bando galbūt kitus perrėkti, ne? Tai aišku, jeigu jisai gerai pataiko, tai visiems bus atrodo lengva, kad, na, sekti. Bet kokiu atveju, jeigu bando perrėkti, tai čia klausimas, manau, nepataikymo ar nepataikymo, bet, na, kažkaip bandymas užgošti bendruomenę. Vėlgi, mes turim, manau, visi sužeidimų ir tas davimas šarmais esančiam vat, kažkokios pastabos, labiau, kad kai rašo labai trukdo, greičiausiai liaudiškai reikėtų sakyti nervina. O kai mus kas nors nervina, tai mes dažniausiai pasisukę kažką galim pasakyti, kas ir bus teisinga, bet be meilės ir tada įsiskaudins ir tas žmogus. Ir tai jau, jeigu jau kažkas tikrai manote, kad tikrai trukdo ir trukdo ne jums asmeniškai, bet manote, kad trukdo visai bendruomenei, tapsi, kad nu, ir asmeniškai, bet tai nėra, žinot, kai kurie dalykai vat, man trukdo, nes aš noriu, kad būtų kitaip. Tai taip, bet jeigu manau, kad tai tikrai trukdo, sako, žlugdo gėdojimą, na, ne tik jūsų, bet tikrai bendruomeniai trukdo, tai tada, manau, yra puiki galimybė nueiti, pavyzdžiui, po mišių pas kunigą ir sakyti, va, aš galvoju, man atrodo, va, taip, ką jūs galvojate. Ir jeigu kunigas girdės ir matys, kad, na, tikrai reikalinga, tai jisai ar asmeniškai, ar kažkokiu būdu, nežinau, per mišęs, per pamokslą bendrai prasme, tam tikrus principus pasakys, na, kad žmogus galbūt susiprastų. Manau, tai bus bendruomenė irgi vat, geriau. Kągi, mes turime pirmąjį skambutį, kas mums paskambino.
Zuzana iš Vilniaus.
Pane Zuzana, jie prašome, kalbėkite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Turiu tokį klausimą. Dievas moko mylėti netgi nusidėjėlius. Tai kodėl tiek daug neapykantos išgirdau eidama į bažnyčią kasdien, per pamokslus ir eidama dažnai iš pažinties, klausykloje. Kunigas iš pykčio netgi atgailos neužduoda, jau kelis kartus.
Gerai.
Dažniausiai, dar ne viskas, dažniausiai mano nuodėmės yra smerkiamas. Toks jausmas, kas turėčiau nustoti vaikščioti kasdien į bažnyčią ir taip pat iš pažinties dažnai eiti nustočiau. Ir jeigu mano nuodėmės, jos yra atleistos kiekvieną kartą, bet kodėl tada, būdama malonė stovėje, mano... jos yra pakeliamas į visą laiką į paviršių, vėl ir vėl atnaujinamos.
Ką reiškia pakeliamos į paviršių arba atnaujinamos?
Nu, apie tai vis šneka ir šneka bažnyčia, be perspėjo.
Gerai, dėkui Jums, Zuzano, už klausimą. Manau, viena iš tų, na, tokių situacijų, vėlgi, sakyti, kodėl išgirstate tiek. Vienas dalykas, tai na, bažnyčia yra žmonės, tai kai bendruomenė daug pykčio dėja jis atkeliauja į bažnyčią, tai nėra geras dalykas ir ragina. Tai, žinot, jeigu mes visi mylėtume vieni kitus, tai Dievui nereikėtų mums raginti vienas kitą mylėti. Aš žinot, man truputėlį, negaliu įlysti tą jūsų išpažinti, ir, bet vis dėlto būtų sunku patikėti, kad kunigas neduotų atgailos, bet kokia tai yra išpažinties dalis, iš pykčio. Greičiausiai, jeigu nedavė atgailos, vadinasi, nebuvo ir išrišimo. Nes, na, šitie du dalykai yra susiję. Kodėl nedavė? Čia negaliu atsakyti. Dabar dėl to kaltinimo, kurį, manau, patiria ne vienas kunigas iš parapiečių apie tai, kad va, aš nuėjau iš pažinties, o apie mano išpažintis vat ir kalba, vat viską ir išpasakojo. Tai šioj vietoj, na, dabar man galbūt truputėlį lengviau kalbėti yra todėl, kad būdamas Marijos radio programų direktoriumi, aš parapijoje tikrai būnu ne tiek daug ir tų pačių išpažinčių man tenka klausyti labai mažai. Todėl galiu pasakyti, kad na, jūs padarėte tas pačias nuodėmes, kaip dar šimtai tūkstančių ar milijonų kitų žmonių. Ir bet kurią nuodėmę, bet kurį apsileidimą už kunigų iškabinus per pamokslą galėtų greičiausiai kartais 90%, kartais 20 ar 50% žmonių pakelti sakyti, va, čia yra mano nuodėmė. Tai iš vienos pusės labai gerai, jeigu girdite ir priimate sakomį žodį kaip jums, nes Dievo žodis ir ta pati Biblija kiekvieną kartą kreipiasi į jūsų situaciją. Ir kunigas interpretuodamas, komentuodamas Dievo žodį ir sakydamas reiškia pamokslą, jisai irgi bando pasakyti tai, kas galėtų būti jums svarbu. Bet kai kalba apie... Na, vienas arba kitas situacijas kalba apie nuodėmę, tai jisai nekalba apie konkretaus žmogaus. Jis kalba apie dalykus, kurie yra būdingi daugeliu žmonių. Nes, na, žinot, mes turime 10 dievų įsakymų ir didžioji dalis iš mūsų, daugiau arba mažiau, nemažą dalį jų esame pažeidę. Į kai kuriuos giliai įklimpę. Todėl, na, tikrai raginčiau neinterpretuoti na, kunigo sakomo pamokslo, kaip jūsų išpažinties, nežinau, mes negi šiandien nekalbam apie jūsų išpažinties išdavimo, bet tarsi apie jūsų nuodėmes kalbėtų. Talbūt, kad iš savo patirties galiu pasakyti, jog kai išklausai išpažinties, kaip sakant, vienoj pusėje, kol sukiesi kitą pusę, tai viskas ir išgaruoja. Nes ne mums sakote tas nuodėmes. Tai tikrai, na, siūlyčiau priimti tai, kad tai nėra apie jūs kalbama, nes jeigu kunigas pradėtų kalbėti apie kiekvieną, talbūt, kad įtariu, kad, nežinau, tas kunigas ar tie kunigai, apie ką jūs kalbate, jie klausi ne tik tai jūsų išpažinties. Tai įsivaizduokite, jeigu, dabar, na, jie pradėtų apie kiekvieną klausyti, tai kokio ilgio pamokslai gautųsi. Arba jeigu kiekvienas žmogus, vat pasakė, kunigas šiandien, pažiūrėjau, pakalba apie, na, melagystę, ne, arba apie apsileidimą maldoje. Ir sakyti, jeigu kiekvienas, kuris apsileidžia maldoje, ateitų ir pradėtų sakyti, kunigė, jūs čia mano, na, išpažinti kalbėjote, arba jūs čia apie mane kalbėjote. Na, kartais aš galiu, kai kartais žmogus ateina ir apie kažką va tokio pakalbė, ir pato žmogus, pažiūrėjau, ateina prieštarau, sakyti, arba kunigė, kaip jūs drįsite taip kalbėti, mes netokie, tai tada aš sakau, žinote, tai jeigu jūs netokie, tai ko jūs piktinatės? Vadinasi, aš ne apie jūs šnekėjau. O jeigu jūs piktinatės, tai tada, nu, galvokite, kodėl jūs taip piktina. Tai, sakau, tikrai, na, kartais mes, aš galvoju, iš kitos pusės labai save sureikšminu ir galvojam, kad visi kalba tik taip apie mus. Tai nežinau, kuri situacija, bet tikrai galėčiau garantuoti, kad ne vienas kunigas piktybiškai nedaro. Ir jeigu kunigas neduoda jums, na, atgailos, tai paklauskite, ar čia, tapsia, ar tai reiškia, kad aš išrišimo negaunu, o jeigu taip, tai tada dėl kokios priežasties. Galbūt, pažiūrėjus, jūs nesigailite, nesiruošite taisytis, ar, nežinau, pačių įvairiausių matote, dabar nenoriu, vėlgi, pradėsim nagrinėti jūsų asmeninį, atrodo, situaciją ir vėl kaip nors bus negerai, tai visą laiką galima ateiti ir pasišnekėti, bet tada tik tai yra, vėlgi, siūlymas ateiti pas tą kunigą klausiant, o ne kaltinant. Nes jeigu jūs ateisite kaltinant, vadinasi, jums nebus svarbu, tai ką jis pasakys arba jie pasakys. Tai reiškia, kad jūs jau turite susidarę savo nuomonę ir jums reikia tiesiog patvirtinimo, kad jūs esate teisi. O jeigu jūs klausite, jūs ateinate ieškoti tiesos, ateinate ieškoti supratimo ir šiuo atveju, na, tai ir veda prie tos bendrystės, nes mes visi kuriame meilės santykį bažnyčiai, ne tik kunigai. Gerai, dabar rengime tą toliau prie trumpųjų žinučių. Savo senųjų protėvių pranašų išrinktoji tauta buvo įspėta, kad darydama nuodėmes, ji visada kentės nuo savo priešų. Ar tai pasitiko ir holokausto metu? Ačiū. Toks, ne, toks truputėlį svarbus klausimas, arba toks kutenantis, sakyčiau. Bet vienas yra dalykas, čia tarsi bando mus, manau, įsprausti į tokį sprendimą arba teisimo dalyką. Va čia tau, už tą nuodėmę tau tas nutiko, už tą nuodėmę ten tas nutiko. Aš nežinau, aš pats nesiryšiu atsakinėti, čia buvo už tai, buvo ne už tai, nes truputėlį tarsi atsistočiau į Dievo vietą ir skirsčiau kažkokias bausmes.
Turbūt tik tai žiūrėdami už Dievo perspektyvos, dangaus karalystėje patys galėtume atsakyti į tokį klausimą. Na, man atrodo, kad labai svarbu yra tai pabrėžti, jog Dievas nėra tas, kuris su nuodėmių sąrašu žiūri į mus ir sako, kad štai už tokią nuodėmę gausi tokią bausmę ir jeigu tai pasielgsi, tai bus štai vienaip, o ne kitaip. Aš tau esu paruošęs kerštą būtent už tokią nuodėmę. Tai galvoju, kad labai dažnai tą pragarą, bausmę mes patys pasirenkame ir ne patys užsitraukime, bet negalima tai būtų sakyti, kad štai holokaustas yra konkreti bausmė už kažkokią konkrečią tautos nuodėmę.
Nu, tokia, nes tarsi pradėtume dėkoti tiems, kurie tai padarė.
Taip.
Taigi vėl to šventajame rašte neturime. Dar turime vieną klausytoją, kas mums paskambino.
Vladislavas iš Vilniaus.
Pone Vladislavai, sveikinu Marijos radiją.
Aš galima parusiškai paklausyti. Nu.
Gerai, klauskite rusiškai, po to pabandysime išversti.
Bet... Jo, man rusiškai, ne lietuviškai galis atsakyti.
Gerai.
Я хочу спросить насчет конца света. Вот, ну, дьявол придет на землю, да, и будет властвовать в церкви и, ну, костелах. И государством будет, ну, президенты появятся в костелах, да. И у нас вот как-то, ну, соединить. У нас Папа Римский собирает собрание, делает одну церковь. Так может, это, ну, как бы подготовка к сатане, не может такого быть.
Kągi, dėkui už klausimą, pabandysiu trumpai išversti lietuvių kalbą. Mūsų klausytojas, na, pirmiausia sako, po to užduoda klausimą, kad, sako, vat, laikų pabaigoje atėjęs velnės vadovaus bažnyčiai ir valstybei. Ir ar popiežiaus rinkimas ir bandymas vat, sukurti, kad tos bažnyčios visą vienybę ar nėra pasirengimas velnio viešpatavimui, taip atrodo išverčiau.
Matyt, labai tikrai labai panašiai. Iš tiesų, bandymas eiti į ekumenizmą, bandymas, kad bažnyčios, vėlgi visos krikščioniškos bendruomenės, būtų viena, taip kaip Kristus meldėsi paskutinėje vakarienėje, tegul visa būna viena, nėra tikrai pasirengimas pasaulio pabaigai ir velnio viešpatavimui. Tai yra visiškas Jėzaus troškimas, visiškas pirmųjų amžių krikščionių apaštalų mėginimas gyventi tuo tokiu Jėzaus tikslu, kad visa būtų viena. Kaip ten bus laikų pabaigoje, tikrai daugelis mėgina skaityti, mėgsta skaityti, turbūt viena iš tokių įdomiausių ir mėgstamiausių skaityti Naujojo Testamento knygų yra Apreiškimo Jonui knyga, ta dažnai netgi Apokalipsės knyga pavadinama viena iš tokių, kur atrodo skaitai ir vėlgi reikia labai prisiminti, kad yra apaštalas Jonas, labai kalba simbolių kalba, negalima tiesiogiai skaityti kažkokio tai gabaliuko ir galvoti, kad štai yra tiesioginis dabar apreiškimas, kaip bus tenai pasaulio pabaigoje ir kas ateis, kas valdys, kiek laiko, kiek metų ir kiek tenai žmonių konkrečiai bus išgelbėta. Tai sakyčiau, tikrai mėginame burtis vėl bendrai tikėti į vieną bendruomenę, ne dėl to, kad ruoštumės pasaulio pabaigai, bet dėl to, kad pradžioje tai buvo, kad Kristus pats to visą laiką troško ir norėjo.
Jo, iš tiesų, prisimenu dar vieną pasakymą, sakoma, negyvenk praeitimi, nes jos jau nėra, negyvenk ateitimi, nes jos dar nėra, gyvenk šiandieną, tai šiandienos pusės mes esame raginami galvoti apie ateitį, tai reiškia kreipti, bet ne jie gyventi ir nebandyti vien rūpintis, vat, o kas bus rytoj, čia jau mes periname truputėlį prie to bandymo suvaldyti savo ateitį ir į savo rankas paimti arba užbėgti įvykiams už akių, tai Dievas duoda tam tikrus dalykus, bet kaip sakė, vėlgi, ne taip, kad mes galėtume į kalendorių įsirašyti. Ta diena vat tas nutinka, ta diena bus tas ir aš tiesiog pasiruošiu. Gerai, štai mes turime liturginį klausimą. Jeigu mišių metu nusilenkiam Jėzaus Marijos vardui, kodėl šie šventai dvasiai, nepalenkim galvos, pagarbai parodyti mūsų klausę Virginija, mūsų visiems klausytojams noriu priminti, kad mes vis dar esame su sena įranga, kuri vis stringa, esame senose patalpose ir taip toliau, tai vis dar negalime skaityti žinučių su lietuviškais simboliais. Tai jeigu rašote žinutę su lietuviškais simboliais, tai greičiausiai jos nenuskambės eteryje, nes dažniausiai yra per sunku jas įskaityti. Tai pabandykite rašyti tais lotyniškais simboliais. Tai kaip ten su ta galvos palinkimu, pagarbos parodymu, ir kai yra, sakome, Jėzaus vardas arba Marijos, o su šventai dvasia kažkaip sako niekas.
Vėlgi labai
užmiršo dar tėvą.
Taip, vėlgi labai įdomu, kuriuo metu, apie kurį čia metą yra kalbama, nes iš tiesų pagal...
Dažnai pamatai tikėjimo išpažinimo metu?
Mhm. Nes būtent tikėjimo išpažinimo metu yra lenkiamasi žemai, galva yra nulenkiama, o du kart per metus per Kalėdas ir per viešpaties apreiškimo Marijai šventė, tai yra kovo 25 dieną, būtent šventąją dvasę minint, yra du kart į metus atsiklaupiama, tada, kada prisimename, jog Jėzus prasidėjo iš šventosios dvasios. Yra žodžiai šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos. Tuomet du kart į metus yra atsiklaupiama, o kiekvieną sekmadienį yra giliai nusilenkiama. Kita tradicija, kurią klausytoja galėjo pastebėti žvelgdama į kai kuriuos kunigus. Viena iš tokių liturginių taisyklių, kurie yra kažkada buvusi, dabar tikrai nėra taip labai tvirtai tvirtinta, kad privaloma taip daryti, kunigui skaitant mišių, eucharistinę maldą, tariant Jėzaus vardą, yra šiek tiek palenkiama galva. Ar ne, kartu su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, pavyzdžiui, yra šiek tiek galva palenkiama. Bet tokia tik yra ta tradicija, kuri dar ateina iš senosios liturgijos, dar iki Vatikano antrojo liturgijos ateinanti, jie nėra įtvirtinta, kad privaloma taip daryti. Tai tiesiog tokia viena iš tų simbolikų.
Tai, kaip sakant, iš dalies tapusi truputėlį dabar ir asmeninė tokia išraiškos forma. Gerai, mes turime dar vieną klausytoją, kas mums šį rytą paskambino.
Gintautas iš Vilniaus.
Laida kartojama.
Pone Gintautai.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš kiekvieną rytą 5 valandą klausausi Marijos valandas. Ir mane neramina, kad reiškia, baigiama žodžiais drauge, gėdojame Marijos valandas. Bet gėdoti kartu labai sunku dėl to, kad visi himnai labai neaiškiai tariami. Aš jau esu kalbėjęs, skambinęs tuo telefonu, reikėtų gal padaryti naują geresnį įrašą, kad mes visi tikrai galėtume gėdoti kartu Marijos valandas. Tuo labiau, kad baigėsi, reiškia, valandos dar ir techninių brokų ten pačiame gale. Čia mes ir su kolegomis muzikantais esame kalbėję, sako, gal reikia kreiptis į liturginę komisiją ar kažką, tai mes gėdančių vaikų Lietuvoje turime tūkstančius ir reikėtų, kad būtų pošmena Lietuvai. O iš labai neriškus tekstas, reiškia, tampa, reiškia, kažkokiu muzikiniu apvalkalu. Nepadeda, taip sakant, nei Marijai garbės didelės neduoda tas atlikimas ir vaikams begėdantiems irgi kažkaip nemalonu, kad dar nepakankamai geras įrašas skamba. Kiekvieną rytą, matote, jis truputį ima nervuoti žmonės, man atrodo, kaip man teko bendrauti vat, su kolegomis. Aš šiuo klausimu, būtų gerai, kad mes išgirstume geresnį, ryškesnį Marijos valandų interpretaciją geresnę.
Gerai, pone Gintautai, dėkui už jūsų nuomonę, tai visiškai sutinku su tuo. Tai yra vienas iš tų darbų, kurie yra mūsų sąraše, tai tikrai ir tą įrašą reikia keisti, ir reikia keisti gegužinių įrašą, ir dar vieną darytis birželinių, tai tikrai yra tai planuose ir bus padaryta. Ačiū už dar kartą už priminimą, žinot, kaip sakant, pereinamuosius darbus kartais užmirštume, na, tuos kitus darbus, kurie nėra taip atrodo einamieji, bet vat, kaip matote, ačiū parodymą, kad tai tikrai yra svarbu. Tai tikrai pilnai sutinku ir prisipažįstu, sakant, kad truputėlį užsimiršo šitas dalykas, nors tikrai ir pats esu, kaip sakant, ir girdėjęs, ir esam nusprendę, kad tikrai reikia. Tiesiog ne visą laiką taip lengvai tie įrašai darosi, ne taip lengvai ir surasti tuos, kurie gali gerai pagėdoti ir kurie nori pagėdoti ir kurie sugebėtų tą savo padarytą įrašą dovanoti tikintiesiems, bet tikrai padarysim. Ačiū Jums labai. Gerai, dabar vat, šiandien iš šios dienos evangelijos klausimėlis. Reiškia, Jono kūną palaidojo, o kur padėjo jo galvą?
Tikrai yra nemažai bažnyčių, kurios teigia turinčios Jono Krikštytojo galvą, kaip relikviją. Na, tikrai klausytojai turbūt žino, kad šventojo kūnas po mirties paskui būna kažkiek tai išdalintas kaip ypatinga relikvija ir bažnyčios turi tas relikvijas. Tai netgi pasaulyje tikrai galima rasti keletą bažnyčių, kurios sako, kad štai mūsų bažnyčia yra tikroji Jono Krikštytojo galva kaip relikvija. Yra saugoma. Tai kur jinai iš tiesų buvo padėta, Evangelijos to nerašo.
Kągi, keliaujame toliau. Garbė Jėzų Kristui, norėjau pasiterauti, kaip katalikų bažnyčios mokyme traktuojamas Judas Iskarijotas. Ar jis vienareikšmiškai neigiamas personažas, sąmoningai pasirinkęs nuodėmę, visgi jis vienas iš 12 po išdavimo supratęs klaidos esmę, mūsų klausė Jėva. Taigi, kaip ten su tuo yra Judu Iskarijotu, kaip jisai katalikų bažnyčioje aiškinamas arba traktuojamas?
Na, pirmas dalykas, ką reikia visada tikrai pasakyti, kad bažnyčia niekada nepasako apie kokį nors žmogų, kad jisai štai jau yra visiškai pasmerktas ir kad jau yra visiškai beviltiškas. Tai lygiai taip pat apie bet kokį tikrai ar 20-ojo amžiaus tironą ar Judą Iskarijotą bažnyčia tikrai nėra pasakiusi, kad jau jie yra paragare ir jie visiškai yra pasmerkti. Tai pirmas dalykas, kurį tikrai reikia žinoti apie katalikų bažnyčios nuomonę apie Judą Iskarijotą. Tikrai kitas dalykas, kad Judas yra tas, kuris nežinia kodėl išdavė Jėzų, galbūt nusivylęs Jėzumi, viena iš tų tokių teorijų sako, kad nusivylęs, jog jisai nekviečia dar, neįkuria naujos karalystės, neišlaisvina Izraelio ir todėl norėdamas paskatinti Jėzų tai daryti, jį išduoda, bet kokiu atveju Judas yra tas, kuris Judas ir Petras, du tie patys, kurie išduoda Jėzų, bet Petras gailisi, Petro atgailos ašaros, Judas eina iki galo. Ne? Judas irgi lygiai taip pat galėjo kaip ir Petras elgtis, gailėtis, verkti, raudoti, gauti atleidimą. Bet Judas iš nevilties pasirenka eiti iki galo ir pats padaro sprendimą. Nepasikliauja Jėzaus gailestingumu, nepasikliauja, jog Dievas jo istoriją gali įeiti.
Aišku, galime prisiminti ir kitus apaštalus. Šiaip tai visi išsilakstė. Na, mes ir prie kryžiaus mes turime vienintelį Joną. Tai, kad čia aprašo, kad Jėzus, Petras va taip išduoda, tai neaišku, kaip ten su kitais yra. Kitas dalykas, manau, kalbant apie Judą Iskarijotą, galėtume kalbėti, žvelgiant ir į tai, kaip bažnyčia žiūri į savižudybę. Tai iš vienos pusės mes kalbam, kad savęs nužudimas yra mirtina nuodėmė, ne, bet iš kitos pusės, tai jeigu yra tikrai visiškas sąmoningas veiksmas, šiuo atveju vėlgi žiūrint į visą, kas yra į tą negebėjimą priimti atleidimo, manau, galima kalbėti apie didelį sielvartą, apie didelį neviltį, kuri vėlgi supančia ir mūsų laisvą valią. Ir dar vienas dalykas, mes matome, skaitome apie tą įvykį, kad jisai va, taip nusižudo. Bet kaip ir kiekvienu tokiu atveju, nesvarbu, ar va, vienos tokios mirties, arba paprastos mirties atveju, kai matome žmogų tą patį galbūt nusidėjėlį, labai viešą nusidėjėlį, kuris miršta, mes negalime pasakyti, kad ar žinoti, kad paskutinė akimirka, kai Dievas vis dar duoda galimybę atsiversis, jis nesuvokė, neatsivertė ir nesugrįžo pas Dievą. Tai, ką padarė Judas, mes žinome ir man atrodo, vienareikšmiškai sakome, kad tai buvo blogis, bet kur toliau jis keliavo, kaip ir kunigas Mykolas sakė, čia ne mūsų teisė arba reikalas teisti.
Na va, ir todėl tikrai turbūt jau gal nekartą esate pastebėję, kad net ir atrodo, kad ir koks žmogus būtų nusidėjėlis ar nepraktikuojantis, netikintis, bet dažnai jo laidotuvėse jam mirus dalyvauja kunigas, laidoja net ir pasirinkus pačiam nutraukti gyvybę, vien tik tai dėl to, kad visiškai tikrai nežinome, kokios buvo tos paskutinės gyvenimo akimirkos. Galbūt gailėjimasis to, ką padarėjai, gal paskutinė akimirka Dievo šaukimasis, gal noras viską atsukti atgal, bet jau nebeįmanoma to padaryti. Tai štai todėl niekada bažnyčia nepasako, kad štai jau šitas visiškai yra pasmerktas į pragaro ugnį ir netgi išlydėjime tikrai gali kunigas dalyvauti ir melstis.
Na, čia galbūt tik tai va tas va, truputėlį skirtumas tarp to, kad bažnyčia, pavyzdžiui, meldžiasi ir laidojo kaip savo tikintį, ne? Tai vėlgi daugiau mažiau buvo ištikimas, daugiau mažiau lankėsi bažnyčių, čia žinote, tas nu, mūsų matas ir jau tas nuspręsti, kodėl kas ir ar tikrai ištikimesnis yra tas, kuris kas antrą kartą ateina, ar tas, kuris ateina kas trečią kartą į bažnyčią, čia nu ne mums spręsti. Čia vienintelis klausimas būtų, jeigu žmogus labai aiškiai na, atmeta bažnyčią, tai sako, tada tokiu atveju, kaip bažnyčia, jinai ir gali, ir kviečia, ir šiaip tai mes galime iš jose matyti, meldžiasi už visus, net ir už tokius, dėl to, kad, na, vat yra tas dalykas, tas momentas, kada dar gali pasiekti ir kada gali padėti. Tiesiog tokiu atveju, na, kviečiame neveidmainiauti ir negrūsti to žmogaus ten, kuris nenorėjo būdamas gyvas. Jeigu jisai atsivertė, tai netgi tai, kad būdamas dar kol sąmoningas atrodo, atsisakė dėl vienos ar kitos priežasties bažnyčios ir dėl to bažnyčiai negali jo laidoti kaip savo tikinčio, kaip savo bažnyčios nario, nes jisai nenorėjo būti jos dalimi. Tai jeigu jisai paskutinėje minutė atsivertė, tai viskas Dievo valioje yra. Tai nėra pasmerkimas, kad kunigas neina laidoti, bet žinote, mes einame pagal tuos išoriškus simbolius, pagal ženklus, veiksmus, tai, bet jeigu nebuvo tokio kažkokio ryškaus pasakymo, kad tikrai nenori, nereikia ir kaip sakant, ta bažnyčia tegul eina kažkur, tai tada na, interpretuojame, kad na, žmogus taip, galbūt buvo silpnas viskas, bet jisai nebuvo nusistatęs nei prieš Dievą, nei prieš bažnyčią ir jisai išliko, gal ne visai ištikimas arba labai net neištikimas, bažnyčios narys, bet vis dėlto jisai tos bažnyčios narys buvo ir kaip bažnyčios narį kunigas lydė.
Taip, iš tiesų, tokių viešų atvejų, kada labai viešai pasako arba šeimai pasako, kad man tikrai nereikia bažnyčios ir Dievo ir mirų žmogui kartais ateina šeima prašydama palaidoti, tai visada kažkaip patariu gerbti to žmogaus valią. Sakau, melskimės mišiose, tikrai, bet kunigo dalyvavimas pačiose laidotuvėse, tai paties mirusiojo valios negerbimas būtų. Galbūt tai būtų tik tai kaip apeigos organizatorius, kaip tas, kuris suorganizuoja kunigas apeigas ir kažkoks tai sustyguoja visą tai, kaip turi būti, bet visiškai tikrai mirusiojo valia, kuris labai aiškiai pasakė, kad man to nereikia ar nepažeidžia.
Čia, pavyzdžiui, dar galėtume pakalbėti apie ligonio patepimą. Čia irgi vat, tokia panaši situacija būna, kai kuniga kviečia jau pas ligonį, kuris yra be sąmonės ir na, prisipažinsiu, dėja, man yra tekę paprašyti sustoti ir nebevažiavau toliau, nes kažkaip atėjus sakė, o čia reikia labai ten greitai mirs ir kažkaip, nu, tuo metu nesureagavau, greitai čiupau ir sėdom į mašiną, važiuojam ir aš tiesiog kažkaip paklausiau, o tiesiog kas čia staigiai galbūt kažkas nutiko, nesako, čia ilgai sirgo, sako, o kodėl anksčiau nekvietėt, kol dar buvo sąmoningas viskas, oi ne, tai jis jokių būdų nenorėjo, jam nereikėjo tenai, ir tada sakė, stop, palaukite, jeigu jisai nenorėjo ir atsisakinėjo, ir kol buvo sąmoningas, tai neapgaudinėkite jo. Tai, ką galite padaryti, nes ligonio patepimas iš tiesų yra nu, nuostabus dalykas, tai na, žmogui susirgus, paaiškinti jam, kad ligonio patepimas nėra paskutinis patepimas ir nėra patepimas mirčiai, o bet kokiu atveju gyvenimui. Tai pirmiausia, dvasiniam gyvenimui, jeigu tai naudinga žmogus išganimui ir fiziniam tam gyvenimui, bet bet kokiu atveju, jeigu žmogus nori gyventi ir jeigu jūs norite, kad jisai gyventų, jums reikėtų pakviesti kunigą, kad jisai bažnyčios vardu pasimeldęs, uždėjęs rankas, pateptų šventaisiais aliejais. Tai va čia tas, manau, dalykas, kurio neretai atmėjai netlieka. Ypatingai vyresniam žmonėms vis dar asocijuojasi ligonio patepimas kaip su tuo, kad jau giminės perka karstą, o čia priešingai yra. Kaip sakau, aš kartais po to, kai Jėzus sakydavo, brangiai žinokite, kad jeigu, kai jūs susirgsite, jūsų artimieji nepakvies kunigo, vadinasi, bijo, kad jūs galite pasveikti. Nes tokiu atveju tikrai irgi yra, kada kunigo atėjus ir patepus ligonis pasveikdavo net iš tų tokių mirtinų ligų. Tai va čia šitoje vietoje reikėtų jums katechezę pravesti ir paruošti tą ligonį, kad jis priimtų tikrai kaip laimės, kaip šviesos, kaip sveikatos, tikrai kaip viešpaties tarna, tą ateinantį kunigą. Bet kokiu atveju padarykime viską, ką galime, kol tas žmogus sąmoningai gali pasirinkti, kad po to nereikėtų kažkaip apgaudinėti, veidmainiauti, nes yra tekę girdėti, kaip vat, giminės šitaip, kaip sakant, tam tikrai privertė palaidoti kunigą, kuniga privertė palaidoti savo sūnų, kuris buvo satanistas. Ir po to jis tik pasakė, ten visi nesupranta, visi sėdi truputėlį kažkaip prunkščia truputėlį jam, o jisai meldžias kaip iš savo tikinti ir po to jam tik tai kažkas, aš jau gaila prieš tai nepasakė, kas sako, jisai buvo satanistas. Bet, na, tėvam buvo nepatogu dėl to, kad jisai buvo satanistas ir dėl to nutarė palaidoti nu, su kunigo palidėjimu prašant. Mes turime labai kantrų ar kantrį klausytoją, Aistė, kas mums paskambino?
Bronislava iš Vilniaus.
Pone Bronislava, šiandien mūsų kažkaip Vilnius labai stipriai palaikoma, atit jaučiasi, kad iš Vilniaus.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau padėkoti už jūsų labai nuostabės laidas, labai nuoširdės ir labai moksliškas ir visapusiškai labai patenkinta. Ir klausimas, mano, būtų toks praktiškesnis iš Lietuvos. Ir vokietaitė norėtų pabendrauti su akademiniu krikščioniškuoju Lietuvos jaunimu. Gal galima būtų gauti patarimo, kaip rasti kontaktą.
Dar kartą, truputėlį buvo trukinės ryšys. Kas norėtų pabendrauti?
Nu, iš Vokietijos ten atvažiuoja mano anūkė, pusiau vokietukė ir draugė vokietukė. Ir aš norėčiau, kad jūs pabendrauti su krikščioniškuoju Lietuvos jaunimu ir jos pačios nuvalyti. Tai būtų gerai, jeigu galima būtų koks kontaktas. Vat, nu,
tai žinote, vienas...
Neįsipareigojant, bet tiesiog...
Gerai, dėkui Bronislavo už jūsų klausimą. Tai kunigas Mykolas yra vienas iš Vilniuje atsakingų už akademinę sielovadą. Ir ne tik tai už akademinę sielovadą, jis atsakingas ir už jaunimą parapijoje. Tai,
nu... aš tikrai galvoju, kad į kažkokią didesnę tikrai Vilniaus parapiją, tokią veiklę jaunimo parapiją užėję, į veiklę parapiją užėję jūs galėtumėte paklausti, ar turi parapiją jaunimo, kokio amžiaus tai jaunimas, kai kurios parapijos turi tokius paauglių grupės. Mūsų parapija, kurioje aš tarnauju, Kalvarijų parapija, jie garsėja tikrai tokiu studentiško, akademinio amžiaus jaunimu. Šalia savęs turime ir universitetą, tai tikrai te ateinie, rasime būdų, rasime galimybių, kaip susitikti galima jaunam žmogui su kitais jaunais žmonėmis. Tai tiesiog užeiti į didesnę parapiją ir paklausti, paprašyti parapijos jaunimo kontaktų.
Čia su kontaktais būtų mums sudėtingiau duoti, nes nežinome, kur jūs gyvenate, kurioje vietoje Vilniaus. Iš kitos pusės, aš tik tai va čia kelčiau klausimą. Sakė, pusiau vokietukė, tai tyriu, kad ji gyvena, reiškia, Vokietijoje. Dėja reikia pripažinti, kad parapijose vasaros mėnesiai yra daugiau santokų ir krikštų mėnesiai. Ir daugelis grupelių, kaip pačių, dažniausiai na, atostogauja. Vat į pabaigą rūpiučio, jeigu Vokietijoje, pažiūrėjau, prasideda spalio mėnesį mokslai ir jie bus jau rūpiučio pabaigoje ir ten, pažiūrėjau, rugsėjo mėnesį, kada jau tikrai prasideda visos veiklos, tada bet kokia atveju ir sutiks susitikimus, bet kai kuriuose parapijose gal ir dabar vyksta. Tai tikrai pasinaudokite tuo pasiūlymu užeiti į parapiją ir vat pasiklausti. Kai kuriuose parapijose vyksta stovyklos ir galite, dabar man atrodo bus, dabar, pažiūrėjau, jeigu dar neklystu, 11-14 dienomis galite užeiti į Facebook'o paskyrą, vadinasi, man atrodo, Ješua, dabar kaip tik ten charizmatinio tokio jaunimo bus...
Šlovinimo stovykla.
Stovykla, jo. Tai va, vienas iš pasiūlymų, jeigu dabar bus tuo metu ir norėtų tikrai ilgiau ir pabendrauti ir pabūti,
Tai gali padaryti, kai tai ateinantis savaitgalis yra Ješua bendruomenė, charizmatinė bendruomenė
Facebook'o paskyroje. Tik tai Facebook'o paskyroje, aš bandžiau internete susirasti, tai informacijos jokios nėra. Tai Facebook'e ir per Marijos radiją mes dar skelbėme. Tai jeigu jūs pati negalite susirasti, tai galite paprašyti pasiūlyti savo šitai anūkiai, kad jinai užeitų ir ten ta yra informacija. Jeigu neklystu, tai šiaip jau mokestis labai nedidelis yra to registracija, bet kokia, ten visi duomenys yra, tai vat, vieną kontaktą galime duoti, o visi kiti tikrai užeikti į artimiausią parapiją. Va, Vygantas štai tokį mokslišką klausimą užduoda mums garbė Jėzui Kristui. Kodėl 1950 metais bažnyčia priema dogmą dėl švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų?
Kodėl priima dogmą?
Taip, kodėl galima sakyti, po 1920, ten beveik 20 metų, ko tiek ilgai laukia?
Iš tiesų, tai tiek su Marijos nekaltojo prasidėjimo dogma, kuri buvo paskelbta 1854 metais, tiek ir ėmimo į dangų dogma, 950 metų dogmas, jos nėra kažko tai naujo išgalvojimas, nėra kažko tai naujo sukūrimas arba supratimas, bet tiek su viena, tiek su kita dogma tiesiog buvo tik tai patvirtinta tai, kas jau buvo nuo amžių ir labai seniai tikima. Netgi, regis, nekaltojo prasidėjimo dogmos atveju popiežius išsiuntė kapiliariai laiškus, tai yra viso pasaulio vyskupams, klausdamas, ar jų bendruomenys tiki tuo, kad Marija buvo nekaltai pradėta. Dabar irgi visas pasaulis tikėjo, kad Marija yra į dangų paimta, tai tiesiog buvo atėjo laikas, kada jinai buvo oficialiai tiesiog paskelbta, patvirtinta, bet nieko naujo tikrai nebuvo sugalvota.
Jo, tai čia tam tikras atvejis, žinote, kaip tai visiems tai yra savaime suprantamas dalykas ir kažkas jau, palauk, o kodėl mes to nepaskelbėme, juk mes visi tuo tikime. Tai ir drąsiai išpažinkime, kad mes tuo tikime. Vat, dar viena trumpoji žinutė, mums rašo Rūta iš Kauno. Čia vėl džiaugiuosi, kad kas kart mūsų klausytojai tikrai įdėmiai klausydami reaguoja į mūsų kalbas, reaguoja į kitų klausytojų klausimus arba komentarus. Praeitoj laidoj, man atrodo, buvo, kad sureagavo ir pasakė, kur galima daugiau pasiskaityti. Bet labai tiksliai ten pasakė puslapį, kurios dienos reiškia, vis tai labai gražu. Tai čia dabar rašo mums Rūta iš Kauno, moteriai, kuri pasipiktinusi kunigo elgesį, noriu pasakyti, kad pykti nereikia. Kunigas tikriausiai taip elgesi iš meilės mums, kad rūpi mūsų išganimas. Turėjau nuodėmklausį, pas kurį kartais bijojau eiti. Dabar jam iškeliavus pas viešpatį sudėkinga, jam meldžiuosi už jį, ant jo kapo uždegu žvakelę. Mylėkim, supraskim ir gerbkim savo kunigus, rašo mums Rūta iš Kauno.
Taip turbūt reaguodamas vėlgi tą Rūtos iš Kauno paliudėjimą apie jos nuodėmklausį, turbūt galime prisiminti vieną žymiausių 20-ojo amžiaus nuodėmklausių, tėvą Pijų iš Pietrelčinos, šventąjį italų kunigą, kuris buvo be galo griežtas, be galo reiklus, tikrai toksai, kuris netgi sakydavo, žmonės drebėdavo pasieidami iš pažinties, ne vien tik tai velnės drebėdavo, bet ir žmonės drebėdavo, bijodavo eiti iš pažinties, bet tūkstančių tūkstančiai traukė, norėjo tikrai ne tam, kad būtų išbarti, bet tam, kad patirti Dievo gailestingumą. Tai iš pažintis, vėlgi kartais ateina žmonės pas mane iš pažinties ir sako, būkit reiklesnis, griežtesnis, arba sako, kodėl tokią mažą atgailą užduodate, ar ne? Išpažintis yra tikrai rimtas dalykas, svarbus dalykas ir negali labai lengvai jos kažkaip praleisti.
Kągi, dabar mes pasiklausysime dar vieno mūsų klausytojo, o tada padarysime pertraukėlę, po kurios prie mūsų jau prisijungs dar vienas kunigas Kęstutis Dvareckas. Kas mums dabar paskambino, Aistę?
Vida iš Giedraičių.
Ponia Vida, galite kalbėti?
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ar galėčiau grįžti prie tos temos apie neaiškų giedojimą giedorių parapijinėse bažnyčiose?
Bandykim.
Konkrečiai apie giedojimą atliepiamųjų psalmių. Mūsų parapijoje giedančių labai daug ir dažniausiai mes tylime, kadangi nesuprantame žodžių ir visi norėtume gėdoti. Teko būti vienoje bažnyčioje ir ne vieną kartą, kur gėdoriai palikdavo, reiškia, lapelius sekmadienio mišioms su atliepiamosios psalmės žodžiais ir tai buvo labai gražu. Pas mus šito nėra, ar tai vietinės, reiškia, su klebonu reikalas, ar tai yra, nu, kaip pasakyti, su sava valia choristų, nu, kaip pasakyti, su
iniciatyva.
Pagelbėjimas parapiečiams.
Gerai, ačiū ponia Vida už jūsų klausimą.
Man atrodo, kad vienas iš tokių paprasčiausių sprendimų, tikrai labai paprastas sprendimas, yra kiekvieną mėnesį Magnificat leidiniai, tokia leidiklėlė išleidžia mėnesio mišių tekstus, paaiškinimus, komentarus, ir ten visi yra mišių tekstai sudėti. Tai yra skaitiniai, psalmės, evangelijos, ryto vakaro malda. Tai mūsų parapijoje tikrai matau nemažai žmonių, kurie per psalmės giedojimą atsiverčia Magnificat leidinėlį, seka tekstą ir gieda kartu.
Dar vienas galimybė yra tokie išleidžiami kiekvienam sekmadieniui.
Marijonų talkininkų centras. Taip, Kaune išleidžia lapelius.
Nežinau, ar visos parapijos turi, bet yra galimybė, manau, turėti. Dar viena galimybė, kur esu gal nelietuviškose parapijose girdėjęs, dabar negaliu pasakyti, ar lenkiškose, ar rusiškose, kai prieš giedant psalmę, pirmą kartą atliepas yra perskaitomas.
Ir tik tada yra
giedamas. Ir tik tada giedamas. Taip. Ir kelis kartus, reiškia, sugiedamas. Tai galite kreiptis į kleboną ir sakyti, vat labai norėtume ir nesuprantame. Dar vienas dalykas šiaip jau. Na, aš suprantu, kad gali kartais būti neaišku, bet jeigu nuolatos yra neaišku, reikia klausti klebono, gal vertėtų keisti psalmininką, nes tikrai tas, kuris gėda, turėtų kalbėti, gėdoti taip, kad suprastų. Galbūt tiesa, čia yra įgarsinimo. Vėlgi yra tokia atveju, kada yra prastos įgarsinimo sistemos ir dėl to nesigirdi. Bet kokia atveju tikrai raginame kreiptis į kleboną.
Vėlgi turbūt ir ne šiuo konkrečiu klausytojus atveju, tikrai labai jaunatviškas balsas, kartais tiesiog žmonės jau dėl amžiaus nebegirdi. Pripažinkime ir tą tiesą, ir retsikiais irgi eina, pavyzdžiui, vien tik tai kažkokio konkretaus kunigo mišes, jeigu yra galimybė galbūt to, kuris aiškiau, garsiau kalba, kurį dar įmanoma išgirsti.
Žinau, vat, vyresnio amžiaus žmonės, kurie, kadangi irgi turi problemų su klausimu, jie jau yra susiradę vietas, kuriuose gerai girdisi. Ir jie būtent eina tik į tas vietas. Tai labai daug įvairiausių sprendinių, bet kokiu atveju didžiausia klausimų reikėtų eiti pas kleboną.
Laida kartojama.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą, šeštadienio laidą Klaus drąsiai. Džiaugiamės, kaip visada, sulaukdami jūsų nemažą skambučių ir žinučių. Džiaugiamės taip pat, kad prie mūsų, kaip ir žadėjau, prisijungė kunigas Kęstutis Dvareckas, tai dabar jau čia esame trysia. Kunigas Kęstutis Dvareckas, kunigas Mykolas Atničenka ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Kągi su nauja jėga, nuo kalno, su kalvom, tavo veido šviesa tik nuskambėjo giesmė, o mes eikime dabar prie žinučių. Dabar klausimas liturginis. Kas yra šventose mišiose rankų plovimas? Ar tai ne piloto peiga? Tarsi šventose mišiose kunigas sakytų ir šiaip jau ne vieną kartą, aš švarus nekaltas dėl šito žmogaus.
Rankų plovimas yra tikrai viena iš tų liturginių apeigų ir tai visiškai ne pilotas yra prisimenamas, bet yra tokia dviguba malda, yra kalbama, nuplauk viešpatie mano kaltybę, nuvalyk mano nuodėmes. Yra, kunigas nesako, kad esu nekaltas dėl to, kad dabar Kristaus auka pasikartos nekruvinuoju būdu, bet kunigas pats prašo, kad jo širdis būtų apvalyta. Ir tai yra pirmiausia turbūt tasai toksai dvasinis nusiplovimas. Kita vertus ir tai yra labai konkretus fizinis rankų plovimas ir pažįstu kunigų, kurie tas rankas mazgojasi tikrai daug vandens naudodami, išsitrina jas, išsiplauna tam, kad paskui komunija būtų dalinama švariomis rankomis ir dar galite atkreipti dėmesį, kad prieš pakylėjimą irgi čia yra tokio, gal lygiai taip pat kaip ir su galvos palinkimu per Jėzaus vardo ištarimą, tokį asmeninis toksai, nepamaldumas, bet asmeninė savybė, kartais dar papildomai kunigai perbraukia su rankomis per korporalą, tai yra per tokią staltiesėlę, ant kurios yra padedama taurė ir ostija yra padedama prieš pat, perbraukia rankomis prieš pat pakylėjimą tam, kad dar kartą nusivalyti tas net ir fiziškai rankas, prakaitą nusivalyti prieš imant į savo rankas Kristaus kūną ir kraują.
Bet kokiu atveju, tai mes pirmiausia kalbam apie tą dvasinę prasme ir priminimą savo, kad na, prie Kristaus mes turėtume artintis tyri ir švarus. Ir tas, kas mus padaro tyriais ir švarais, tai yra Dievas. Nes vat, kaip plaunas netgi tas rankas, ne, kaip sakėjai, sakom, nuplauk mane, tai na, mes ne į vandenį kreipiamės, kad tu čia mane nuplaukis ir taip fiziškai tai daro, bet kreipiamės į Dievą to prašydami. Taigi, mes turime dar vieną klausytoją, kas mums dabar paskambino, Aistę.
Tasi iš Biržų.
Beje, su Kristui.
Per amžius.
Esu gana sunkios negalės, Tasi iš Biržų. Norėjau pirmiausia padėkoti jums, mėly gerbiami kunigai, tikrai mylimiausi. Už Marijos radiją, už jūsų laidas, kadangi esu gana sunkioj negaliai. Ir Marijos radijas tai yra mano maistas, vaistas ir visas gyvenimas. Ir dabar norėčiau paliūdyti dėl lygos, kokį man Dievas padarė didelį galėtumą ženklą per lygą, davė tikėjimą. Bet aš jau bijau išpulti puikybę, kad mane Dievas taip apdovanoja, kad nepagalvotų žmonės, kad aš čia jau labai įsivaizduoju, taip jau, kad mane Dievas taip myli. Nes man to džiaugsmo dabar tiek, kaip aš turiu tą tikėjimą ir lygą tokią sunkę. Ir dėkuoju jums, mėly kunigai, medžiuosiu už jūs ir prašau, kad jau užtektų ir tiek laiką ir jeigu mum pagerbėti. Ir už jūsų tėvelį, žinau, kunigas Mykolas dar turi gyvus tėvelius, apie kitų nežinau. Tai kuniga Mykolo tėveliams linki didžiausias sveikatas ir padėka, kad užaugina tokį nuostabų sūnų, kurių jau tėveliai iškeliavė amžinybę. Tikiuosi, kad jūsų tėveliai merė iš dangaus jums siunčia.
Dėkojame tikrai nuoširdžiausiai, ačiū Staselė, vis tikrai paskambinate, kai tenka galimybė būti Marijos radio eteryje. Ačiū visiems, tikrai norim dėkoti visiems ligoniams, kurie namuose nesiliaujate melstis už kunigus. Mums yra be galo svarbi ta jūsų malda ir jūs esate ypatingi tikrai bažnyčios nariai, kenčiantys savo namuose bažnyčios nariai, kiekvieną sekmadienį arba kiekvieną dieną besiklausydami mišių įvairiais kanalais ar per Lietuvos radiją ar Marijos radio bangomis. Jūs įsijungiate, galite tikrai dvasinę komuniją priimti, kad atvažiuojame pas jūs į namus ir patį fizinį Kristaus kūną jums atvežame ir tikrai labai labai ačiū jums už jūsų maldą ir už jūsų liudijimą apie tai, kaip tikėjimas jūsų gyvenimą keičia, o per jūsų maldą ir mūsų tarnystę pašventina.
Na, štai turime dar vieną klausimą, nežinau, koks miestas, bet rašo mums Večeslavas. Garbėzu Kristui, mažas vaikas klausia tėvą, ką kunigas geria per šventasias mišes, tėvas atsako vyną. Klausimas, ar neturėtų kunigai rodyti blaivybės pavyzdį, ypač Lietuvoje ir šiais laikais, ir naudoti vynogių sultis, o ne alkoholį? Tuo labiau, kad šventas raštas aiškiai išskiria gerą vyną, tai yra vynogių sultis, ir blogą alkoholį. Tai kaip čia su tuo?
Aš nežinau kunigo, kuris priimtų, per mišęs gertų vyną, tai jau būtų tikrai priklausomybės turbūt kažkokios apraiškos ar prieš, ar po, ar vietoj mišių gertų vyną. Mes aukojam vyną ir duoną ir priimam Kristaus kūną ir kraują. Mes tikim perkeitimą ir švenčiam perkeitimą ir prašom, kad Viešpats ir mus perkeistų. Tai tikrai nebent kažkaip ten tikėjimo krizė išgyvenantis žmogus, kažkaip ar netikėdamas to perkeitimu tada kažkaip pergyvena. Pats esu tarnaujantis tarp priklausomų žmonių, tai tikrai nemaža dalis jų galbūt ypatingai pirmais blaivėjimo metais privengia priimti Kristaus kraują ten, kur dalinama dviem pavidalais, dėl savo silpnumo ar kažkokių asociacijų, bet ilgainiui įleisdami šaknis tikėjime tikrai nepatiria kažkokių didelių sunkumų. Tai, nežinau, man atrodo, tokie vaikų klausimai yra puikiai proga liudyti savo tikėjimą.
Galų gale yra ir paties Kristaus pavyzdys, tai yra Kristus paskutinės vakarienės metu, tai yra pirmųjų mišių metu, jeigu kalbėtume apie tą pirminę substanciją, kas tai buvo naudojama, ar tai buvo naudojamas vynas, ar vynuogių sultys, jis naudoja vyną ir mes tikime, kad atėjus mišių kulminacijai, perkeitimui, pakylėjimui ir neliaudiškai sakant, nebelieka vyno, jau ten nebelieka vyno. Vynas tampa Kristaus krauju ir tai, ką kunigai geria, tai, kas yra dalinama kartais kai kuriuose bendruomenėse dviem pavidalais, tai jau nėra vynas, tai jau yra Kristaus kraujas.
Na, nesu galbūt tikrai toks didelis švento rašto specialistas, kad atsiminčiau visas vietas. Man klausimas, ar yra tikrai kažkur šventajame rašte tas atskirimas vynogių sulčių ir kaip gero vyno ir vyno kaip blogo.
Jeigu aš gerai pamenu, tai ten kalba eina apie seną vyną, naujam vynui, nauji vynmaišiai, senam vynui, seni vynmaišiai ir tikrai niekur nemačiau, negirdėjau.
Taip, bet čia abiejose vietose jau kalbame iš tiesų apie vyną.
Nes apie jauną vyną, jis turi alkoholį.
Jo, bet jaunas jau nebėra sultis.
Taip, jis dar labiau svaigina ir dar labiau pavojingas, jeigu kalbėsim apie alkoholio poveikį žmogui. Tai tikrai tai nėra kalba apie vynuogių sultis. Žinom turbūt, kad tie, kurie serga priklausomybę, kartais gauna iš vyskupo dispensą ir gali kažkaip švęsti Eucharistiją, galbūt ten dėl įvairių ligų ir su vynuogių sultim, kurios potencialiai turėtų tapti vynu. Bet tai nėra normalus atvejis ar kažkaip. Ir tikrai mes kartais šventam rašte randam tik tai, ką ieškom, bet ne tai, apie ką jis kalba. Tai tikrai šitą temą domiuosi jau 10 metų. Nes asmeniškai man jis svarbi, tai niekur neradau kažkokio vyno pasmerkimų. Apskritai alkoholio nereikėtų tai baisiai nurašyti ar kažkaip demonizuoti, kas paskutiniu metu Lietuvoje daroma. Tai, žinot, aš kai juokiauju, aš jį naudoju turbūt medicinoje, kai atsigulu, turbūt žaizdas dezinfekuoja alkoholiu ir dėl to nepradedu rėkti, kad čia blaivybė pirmoj vietoj, kai langus valausi žiemą automobilyje dar kažką. Tai nėra blogas dalykas savaime, kas to darai ir ko iš to tikiesi. Taip labai pavojinga, taip galim viską demonizuoti ir vaikščioti visi perkreiptais veidais ir nelaimingi.
Na ir galų gali turbūt ir tos, tiesiog kai galvom apie anų laikų Izraelį, tai klimato sąlygos nelabai leistų ilgai vynuogių sulčių išlaikyti, jūs tiesiog surūktų, prarūktų ir kai apie pasaulio pabaigą vėlgi yra kalbama. Vienas klausimas buvo apie tai, tai vienas iš pranašų sako, kad laikų pabaigoje Dievas surenks pokylį su skaniausiais valgiais ir gardžiausiais vynais.
Ir žiūrint iš istorijos, va, ką teisingai Mykolas užsiminė, kad na, tiesa, tas to laiko vynas jisai tikrai buvo dažniausiai kitoks negu mes dabar esam, jisai buvo žymiai stipresnis ir žymiai saldesnis, nes dėl gyvenimo sąlygų jis tiesiog neišsilaikydavo ir jį tikrai anksčiau neretai skiesdavo. Bet jis buvo tikrai netokio stiprumo, kokio dabar yra. Tai oficialiai pranešu, Marijos radijas neskatina alkoholizmo, neskatina pradėti gerti ar numoti rankas ir sakyti, na, kasdien po butelį išgėrus vyno ant galvos, lietuviškai sakant, ne, nieko tokio. Tai Marijos radijas to tikrai nesako ir ragina būti atsakingais, ir prisiminti, kad vartodami alkoholį jūs rizikuojate savo ir savo šeimos bei visuomenės gerovę. Mums skambina klausytojas.
Rožė iš Kauno.
Rožė, jeigu neklysiu. Ponė Rožė.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Aš neturiu iš ko paskaityti, bet va, toks yra ir pasirodė dangoje moteris su 12 žvaigždžių vainiku. Ir paskui pasirodė slibinas, kuris tenai suturėjo tų galvų ir paskui jis nušlavė daug žvaigždžių nuo dangaus. O ta moteris buvo ne iš čia, o tas slibinas norėjo praryti vaikelį.
koks jūsų klausimas, ponia Rožė?
Paskui buvo žengimas į Kristaus žengimas į dangų, tai kaip čia dabar būtų? Kada gimė iš Marijos žemėje?
Gerai, ponia Rožė, tai dėkui už klausimą.
Aš gal tik trumpai žinot, kad kartais mes susidėliojam iš nuogirdų, nuotrupų, be konteksto tam tikrus švento rašto sakinius ir tikrai gaunasi gazdinantys arba kažkaip nelabai mūsų logiką telpantys dalykai. Tai tikrai labai drąsinčiau nebijot atsiverš šventai raštais, nėra neprieinama, šiuo metu esam labai palaimingų laikų, gyvenam tiek daug gražių leidimų, pilnas internetas, kur kalba eina apie Mariją. Tai aišku, kad jis buvo visada pavojui, kaip ir kiekvienas iš mūsų, ir visuose pavojuose išnešiojo Dievo žodį, pagimdė Dievo žodį, dovanojo mums Jėzų. Tai tas slibinas, kaip žinot, niekur nedingo, sako, ir šiandien jis kaip riaumojantis liūtas slankioja aplink kiekvieną iš mūsų, kuris esam Dievo žodžio dirva, norėdamas atimti iš mūsų Dievo žodį. Ir dėl to turim būti Marijos pavyzdžiui tikrai nuolankus ir budrus. O dar kart tikrai stengiamės, jeigu kažkokie klausimai kyla, nebijot atsiverst pirminių šaltinių ir žiūrėti truputį daugiau į kontekstą, nes su tais fragmentais galim ir patys labai klaidingai pradėti interpretuoti ir gyventi ir kitus dar mokinti.
Būtent labai žiūrėti tikrai kontekstą, nes ponia Rožė išskyrė tokį tą vieną konkretų tekstą, kur sakė, kūdikis buvo paimtas į dangų ir tada paklausė, sakydama, betgi Kristus po mirties ir prisikėlimo įžengė į dangų. Tai galbūt tas klausimas, kodėl, kada konkrečiai Kristus įžengė į dangų, ar ne, tai reikia tikrai skaityti, tai ne atskiro gabaliuko, kaip kunigas Kęstutis sakė šviesoje, bet žiūrėti visą kontekstą, visą Jėzaus gyvenimą ir dar kartą prisiminti, kad šitą gabaliuką, kurį citavo ponia Rožė, jis yra parašytas apreiškimo Jonui knygoje, paskutinėje apokalipsės knygoje, kur be galo daug yra simbolikos, tai be galo daug alegorinė kalba yra parašyta.
Šiaip tai iš žmogiško konteksto galima būtų prisiminti, Mykolai, tau kiek metų?
34.
34 metai. Ar tave mama kartais pavadina, gal ne tau tiesiogiai, bet reiškia, pažiūrėjus, su draugiam bekalbėti, o čia mano vaikelis.
Taip, žinau, ir mažyginių vardų.
Taip. Garbėsiu Kristui, ar būtina eiti iš pažinties, jeigu gyvenu su draugu lytinį gyvenimą? Juk žinau, kad negausiu atleidimo. Ar tai sunkinanti nuodėmė, jeigu iš vis neįsiu iš pažinties, mūsų klausė Albina.
Žinot, mes išpažinti ateinam tikrai ne tik tam, kad ten ar Dievą informuoti, ar bet kokią kainą gaut atleidimą. Kartais iki to atleidimo yra nemažas kelias. Tai išpažintis yra gydantis sakramentas, kurį mūsų Viešpats dovanoja. Ir mes ateinam ten daugiau galbūt įsiklausyti, ką mano konkrečioj situacijoj, kuri nėra tobula, švelniai tariant, kurioje apstu nuodėmės, o nuodėmė tai yra kas kinkimas savo. Nei Dievui, nei bažnyčiai negaila, kad jūs ten kažką darot. Dievui ir bažnyčiai gaila, kad negauna daugiau tiek, kiek verta esat. Tai tikrai verta eiti išpažinti net ir tais atvejais, kai išrišimas yra atidėtas dėl konkrečių aplinkybių jūsų minimų, tam, kad labiau įsigilint. Labai svarbu, žinot, neužkietėti savo nuomonį. Nebijot kalbėti, klausyt, bandyt suvokt ir koreguot. Tikrai mūsų Viešpats kviečia į tą atsivertimo kelią, į pokyčių kelią, kuris galbūt daugeliu neįvyks per vieną susitikimą ar vieną naktį. Tikrai neišvengsim kažkaip ir atkryčių, ir nuopolių atgal į savo klaidas, bet esam kviečiami kas kart vis iš naujo priimti ištiestą pagalbos ranką ir tikrai gilintis. Tai išpažintis gali būti ir dvasinis pokalbis ir tikrai galiausiai rizikuoju gal sakydamas, kad pats Dievas atleidžia per bažnyčią, tai tie pokalbiai, tos išpažintys gali būti labai derlinga vieta tam atleidimui sudygti.
Tai mėlyjams mūsų klausytojams, kurie galbūt įsijungė šiek tiek vėliau, noriu priminti, kad dirbame su pasenusia įranga, Na, tikimės netrukus pradėti statybas ir tada galėti įsigyti naują įrangą, kad kokybiškiau galėtume transliuoti, bet kol kas dirbame su persinuose įranga, kurios dėje negalime atnaujinti, nes bet kurią vieną dalį atnaujinus, jinai nebesikalbės su kitomis, na, liaudiškai sakant, nebesikalbės taip prietusi tarpusavį, naujų programinių įrangų negalime instaliuoti, nes jos jau nebekalba su tomis programomis, terpėmis, kurios yra instaliuotos, o naujų negalime instaliuoti dėl to, kad kompiuteriai nebepaveža. Tai esame įstatyti į tokius rėmus ir dėl to, dar kartą primenu, mūsų programa, per kurią mes skaitome, gauname ir iš jūsų trumpas žinutės, net pažįsta lietuviškų simbolių ir išduoda, lietuviškų raidžių ir išduoda įvairiausius simbolius. Todėl tie, kurie esate parašę žinutės su lietuviškais simboliais, būkite geri, perrašykite jas, nes na, tikrai negaliu jų skaityti, nes pusė žinutės neįmanoma suprasti, apie ką žmogus klausia. Garbė Jėzui Kristui, dirbu su pagyvenusiais žmonėmis. Ir kada grįžtu namo, jau nebepajėgiu susitvarkyti namų, nebesugebu, trūksta energijos, nueinu pasimelsi bažnyčią, bet grįžus puolimas, priekaištai iš suaugusių vaikų, liudnoka palieka, viską dovanoju Jėzui, Kristui, dėkoju už visą, mums rašo Valytė. Tai nežinau, čia gal daugiau yra pasidalinimas ir tai aišku gaila ir skaudu, kai susilaukėme tų priekaištų iš artimųjų. Galime palinkėti iš vienos pusės stiprybės drąsos ir tokiais atvejais pažiūrėti, kiek iš tiesų čia yra jūsų kaltės, o kiek nėra. Ir už tiek, kiek kaltės yra, atsiprašykite ir bandykite keistis. O jeigu nėra kaltės, tai tada nepriimkite vėl, čia mes truputėlį apie tą kalbėjom, kad jeigu, žinot, kažkas sako, tu vagis, o tu žinai, kad nevagi, tai jeigu yra galimybė paneigti, aišku, paneigti tai, bet kokiu atveju nepriimti, kad čia apie jūs sako dėl to, kad jūs tokie nesate.
Aš dar kaip tik galvoju, kad tie visi priekaištai iš artimųjų yra puikų ženklas, kad einama ir teisingų kelių. Šventam rašte Viešpats ir sako, kad visus, kurie jį seka, kažkas panašaus, kažkokios tokios sunkios patirtys ir lydės. Ir tai net nėra kažkokios bausmės ženklas, o veikiau atvirkščiai, kad tie sunkus laikotarpiai, tie nesusipratimų laikotarpiai yra labai aktyvios, atkaklios Viešpaties pastangos ir mūsų puikybę dildyti, ir vest mūsų įsikalbėjimą, ir padeda mums perkainuot. Ar tikrai tai, kur praleidžiam savo laiką ir jėgas, yra tai, kam kviečia mūsų Viešpats ir naujai pervertint laiko dovaną ir galbūt mokintis jį planuoti kitaip. Tai žinau, kad tie laikai nemalonus ir pats jis nesidžiaugiu, kai jie sudyksta, bet žvelgiant atgal jie patys vaisingiausi, tai noriu tik sveikinti jūs. Gerai, kad tai vyksta, gerai, kad yra nesusikalbėjimų, jis gimdo skausmingus klausimus, su kuriais būnant, nebūnant savo teisuoliškume, bet tikrai nešiojantis tuos klausimus ar net priekaištus, ieško tiesos, kuri daro mus laisvus ir keistis, ir juoktis iš savęs, ir iš situacijų absurdiškumo.
Kągi Aistė mums duoda ženklą, kad užmiršo tiesiog nuimti ženklą. Gerai, gerbė Jėzų Kristi, mums rašo Asta. Noriu padovanoti religinio turinio knygą savo sūnui vestuvių proga. Gal galėtumėte parekomenduoti, ką nors sūnus nėra praktikuojantis tikėjimo atitolęs nuo Dievo.
Katalikų pasaulio leidiniai prieš keletą metų netgi yra išleidusi dovaną jungtuvims. Man regis taip ir vadinasi jungtuvių dovana. Tokia raudona knyga, tuoj patikrinsim ar tikrai taip ir jinai vadinasi. Taip iš tiesų jungtuvių dovana kainuoja apie 6 eurus. Tai viena iš tokių turbūt knygų, tokių labai paprasčiausių. Ten yra daug sudėta maldų, yra toksai maldinėlis praktiškai įvairiais gyvenimo, sutuoktinių gyvenimo atvejais.
Aš tai drąsinčiau tikrai, žinot, kartais mes su savo dovanom mėginam kažkaip kitus, kažin ar apdovanot. Tai smagu, kad rūpi, kad pergyvena dėl savo vaiko galbūt gyvenimo ir nori tam linkėti atrasti asmenišką santykį su Viešpačiu. Tik norisi drąsinti tikrai kažkaip neperspaus, neperlenkt, neužmėtyti jo knygom ir dar kažko. Tikrai pažiūrėkit su meiliai savo sūnų, jūs tikrai puikiai pažįstat geriau negu bet kuris iš mūsų. Ir tada kažkaip nuėjus į knygyną, manau, kad tikrai nesunkiai atrasit tai, kas bus turbūt sudėta iš jūsų labiau galbūt pusės ir iš jūsų žodžių, kad tos knygos būtų svarbios tiek mums ir jomis dalintumėmis, o ne kažkaip, nes aš tarkime esu patyręs, kad mes išleidom knygų porą bendruomeniai ir jas mielai ima dovanoms ir kažin ar pasiekė tą norimą rezultatą patys neskaitydami. Tai tikrai dovana, turi būti su meilė, knyga visada yra gera dovana, galima ten aišku Biblija, knygų knyga, kuri galėtų rasti pagarbę vietą namuose, kita vertus, kažin ar pagarbę, jeigu dar jinai nesvarbi, tai tikrai drąsinčiau galbūt dovanot savo laiką, dovanot bendrystę ir tai tikėjimo kelioniai ir draugė ieškoti ir tada atrasti.
O tiems, kurie galbūt patys besiruošia santokai ir vat, kuriems yra svarbus tas tinkamas pasiruošimas ir pasiruošimas su Dievu, tai su, nežinau, sužadėtiniai, sužadėtiniai ar atvirkščiai, ar na, draugas draugiai, draugė draugui, pažiūrėjau, galėtų padovanoti Valerijoje Abisetį knygą Santoka iš meilės. Va ten jinai nesiūlau šiuo atveju dėl to, kad tai yra daugiau apie tą pasirengimą įimą ir po to yra truputėlis santokos, bet po to yra Vaitoškos knyga dar viena faina, ten irgi apie santoką, ten kur taip labai humoristiniu būdu, bet jau čia jau santokai gyvenantiems, kur iš vyro pozicijos žiūri, iš moters pozicijos ir tas reakcijas tokias kalba, neatsimenu dabar pavadinimo. Viena knyga, bet čia ne apie tai, kas iš vaikų atėmė gandrą. Bet
tavo kūnas sukurtas gyvenimu yra.
Žiūrėk, knygų tikrai yra gausybė, daug ir įėję į knygyną, ypatingai, jeigu tai yra katalikiškas knygynas, jūs galite paklausti ir jums sakys, va, žiūrėkit, šitos lentynos yra tam skirtos ir tą pasiemate ir žiūrtės. Tikrai taip, tikrai, vėlgi, kiek tas žmogus priims ir kaip priims. Ir mes turime, dabar jau atrodo, esate nesuklydo, mums paruošus yra klausytoja arba klausytoja.
Marija iš Vilniaus.
Ponė Marija, aš man kalbėkite.
Labą dieną.
Gerą dieną.
Aš turiu knygą Namų bažnyčia ir ten ant virselio parašyta Kolumbo riteriai ir toks ženkliukas. Neįmatau, kas ten viduj, kokį simbolį. Gal galite paaiškyti man?
Nu, tai jau aš pažiūrėsim, gal aš tada perskaisiu vieną žinutę, kol kunigas Mykolas internete bandys atidaryti tą ženkliuką, tai yra, matyti, čia Kolumbo riterių ženklas yra. O čia štai dar atsakymas, vėlgi sakau, džiaugiuosi, kad mūsų klausytojai mums padeda gerai atsakinėti klausimus. Mes ten minėjome įvairius šaltinius, kuriais galima pasinaudoti, na, ten minėjom, kad ir skaitinių, bet ten buvo klausimas apie tą psalmės priegesmį, kad galima būtų įgėdoti. Tai sakau, yra internete. Su išmaniuoju galima atsidaryti, nu, ne tik su išmaniuoju, bet šiaip, kur yra internetas lk.katalikai.lt. Į ten kiekvienos dienos skaitiniai, tai, na, tikrai galbūt vertėtų tą prieš tai atsidarinėti, tas landžiojimas į mobiliuosius telefonus mišių metu gal ne pats geriausias dalykas, nes pradžioje atsidariau lk.katalikai.lt, po to nespėjau užsidaryti ir kunigas aš kaip neįdomiai šneka, žiūrėk, ir Facebookas atsidarė ir kažką papostinau, pakomentavau, nu žinot, yra tas tokia silpnybė šiais laikais, jeigu atsidariau, dar paštą reikia pasitikrinti, o dar kokį, nežinau, ten Twitterį, o dar žiūrėk, YouTube'ą, dabar ausinės įsidėjau taip tyliai už ir klausausi, kas patinka, tai bet kokia atveju namuose tikrai kiekvieną dieną galima atsidaryti ir paskaityti tuos skaitinius Mykolai, ar dar negerai, dar truputėlį ieškoma, tačiau truputėlį specifinis klausimas. Gerai, dabar vat klausimas mūsų klausė Lionė apie prietarus. Prašau paaiškinti, kaip bendrauti su tikinčiais visokiais prietarais. Lyg ir noriu pasitraukti nuo tokių žmonių, bet ne. Skambina, neduoda ramybės. O dėl kiekvieno menkniekio daro pastabas, pavyzdžiui, skilęs puodas arba moko, ką turi padaryti, kad pasikeistų tavo soc padėtis, per pilną atidaryk taip ir taip, mano jokių patarimų neklauso, sakau, mes tikintis Dievu turime tikėti, o ne visokiais būrimais. Tada pyksta, barasi.
Sudėtingas turbūt klausimas ir kita vertus paprastas. Aš nežinau, ar verta pulti labai stipriai diskutuoti, aiškinti ir daužyti galvom. Aišku, kad pasitraukti nuo žmonių nėra priežasties. Kaip tik Jėzus mus kviečia būti prie jo, kad galėtų siūst pa žmonės, bet siūst ne kaip tuos aiškintojus, o kaip meilės liudytojus. Tai tikrai mylėti save su visais savo įmantrumais ir būdo trūkumais ir kažkokiais galbūt nebūtinai teisingais įsivaizdavimais, leis Dievui mane tokį mylėti ir mylėti tą kitą žmogų. Aš dažniausiai tokiu atveju tikrai nevengiu juoko, nes jeigu pradedu, kol žmogus rimtai neklausė, rimtai ir neatsakinėjo, jeigu mane privartauja kažkuo ten tikėti, tai nebėjau juoktis, parodydamas, nuoširdžiai juoktis, parodydamas, kad tai man juokinga, visi tie prietarai, kad tai mane kažkaip, nu, vat, tie pamokymai, ką daryti arba ko nedaryti, tik kelia šypsena, kad aš vadovaujusi kitais dalykais, priimdamas savo sprendimus ir apsisprendydamas, ką veikti ir ko neveikti. Ir jeigu žmogui įdomu, galiu paliudyti, pagal ką remiuosi, jeigu neįdomu, dar nekyla tie klausimai, nepuolu jūs atsakinėti.
Čia klausia, kur šią knygą įsigyti, kas per autorius, tai nežinau, apie kokį šią knygą klausia. Tai šiaip tai mes su autoriais, ai, ten tą raudoną matyti knygą, tai katalikų pasaulio leidiniuose.
Taip, iš tiesų katalikų leidiniuose, šiek tiek atsidariau Kolumbo riterių puslapyje. Apskritai tie Kolumbo riteriai, kurie tikrai, kurių pagalba yra išleista parapiuose, paplatinta knygelį namų bažnyčia, yra tokia Amerikoje įsikūrusi organizacija, vyrų organizacija, kurie katalikų vyrų organizacija, jie skiria savo laiką, pinigus, jėgas, stiprinti tradicinę šeimą, gyvybės kultūrą, kovoti prieš sąžinės suvaržymus, pagelbėti bėdą patekusiems. Na, neradau tokio labai konkretaus Kolumbo riterių emblemos paaiškinimo, dvi raidės, anglų kalba, K ir C, tiesiog anglų kalba tai prašyta, kad tai yra Kolumbo riteriai herbe ir taip pat herbe yra tokia kalavijas, dievo žodis kaip kalavijas, inkaras, kuris viltį stiprina ir taip pat toks kardas, kuris apaštalas Paulius sako, kad tai sužeidžia dievo žodis, tarsi yra dviašmenis kardas ar kalavijas, kuris iki pat širdies gelmių sužeidžia. Ir turbūt reikėtų, na, toks pirminis tas aiškinimas šiek tiek daugiau laiko skirti, pasigilinti, paieškoti to konkretaus paaiškinimo.
Garbė Jėzui Kristui, klausimas kunigui Kęstučiui.
Laida kartojama.
Kaip gyventi ir neprarasti vilties, gyvenant kartu su alkoholike, kaip išbūti nepaguodui, vis dažniau apie išeiti, nebūti, Stasė rašo.
Galbūt apie norą išeiti, nebūti, tikiuosi, kad tai tik fizinė prasme, tik atsiskirti nuo to žmogaus. Pirmas dalykas, ką labai norisi sakyti visiems artimiesiems ir kurią žinia sunkiai girdi, tai kad pagalbos artimiesiems reikia ne mažiau, o kartais net labiau ir skubiau negu pačiam priklausomam asmeniui. Ir ta pagalba yra prieinama, tik kažkodėl žmonės sunkiai ją priima. Nes dažnai priklausomų artimieji galvoja, kad visos jų problemos kyla tik dėl priklausomo asmens. Ir norėdami jam padėti, patys pradeda kartu su juo sirgti ir liguistai mąstyti, jaust, elgtis. Tai labai labai drąsinu visus artimuosius eiti į savipagalbos grupės. Labai nuostabus laikas, labai nuostabus būdas išgirst, kad nesu vienas taip gyvenantis, tai jau gydo ir lengvina pamatyti, ką kiti žmonės mėgina daryti ir kaip jiems sekasi, pačiam atrast atsakymus, nes kažkokių universalių visiems tinkančių tikrai nėra. Taip pat mūsų bendruomenė kiekvieną pirmadienį 6 valandą galima ateiti kalbėti su psichologe, kuri patarnaus susivokiant, ką galiu daryti, ko negaliu daryti, ką turiu daryti, ko neturiu daryti. O nepagodos laikas, žinot, dažniausiai nepagodos laiką keičia pagodos laikas. Tai kartais didžiausias žygdarbis yra tiesiog išbūt. Aišku, jeigu jaučiam, kad jau užstringam, tai labai svarbu neįsizoliuoti. Jeigu žmogus eina izoliacijos keliu, atsiskiria nuo visų ir pradeda tyliai kentėti ir jausti auką tik tai aplinkybių ir toks nieko negaliu, toks absoliutinimas, tai kalba turbūt suktus jau apie besiformuojančias arba į namus, į galvą, į širdį besibeldžiančias ligas. Tai pirmas tas pagrindinis patarimas neusivertinti, likti vienam, neslėpti, nesislėpti, eiti, ieškoti ir tikrai, kas ieško, tas randa, kas beldžia, tam atidaroma.
Ir štai, atrodo, mums kažkas beldžia. Aistė, kasgi tas kantrusis beldėjas?
Veronika iš Varėnos rajono.
Ponė Veronika, aš man kalbėkite.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš man 80 metų, aš labai dažnai ir daug klausau Marijos radijas, labai dėkinga, nes tai gyvenu sodyboj vienkėmį ir man didžiausia pagoda yra. Dabar vienas klausimas man labai seniai aktualus apie Senajam testamente našlių statusas ir šiandien pirmajam skaitiniai taip ypatingai dėl tų jubiliejinių metų atkreipimas dėmesys į tuos našlės, našlaičius. Ir aš jaučiuosi, kad tikrai čia mūsų valdžia labai labai tais vienišais pagirių senukais tikrai visiškai nesirūpina. Čia turiu kaimynus tokius, kurie vienas kitą laikydami griuva ir apsidaužo ir labai darbštus ir tvarkingi ir yra vaikai, bet ir tie užimti, pavyzdžiui, Varėna ir Tauragė, tai didelis atstumas yra. Ir jaučiu tokį, kad pagal tą senąjį testamentą, kad mes užmirštę esam tokį žmonį. Ir dabar mano rankoje yra labai brangi dovana. Jūs girdit mane?
Taip, taip, klausome jūsų.
Lankėmės Marijampolėj per atlaidus. Ir gavome, susitikome savo mylimą buvusį kleboną gimimo laikais, Stanislovą Puidoką, ir mūsų apdovanojo rožančiais iš Džiugorjės. Ir pasakė, kad tai yra Marijos palaiminti. Kaip suprasti tą palaiminimą, aš čia ypatingus jausmus jaučiu tam rožančiu, tiesiog nepaleidžiu dabar jo iš rankų, kažkas iš jo atklinda man. Kaip suprasti, jungą teko lankytis ir šitas palaiminimas, ar yra čia kaip ir, pavyzdžiui, iš Romos parvežti, ar čia jau jie ypatingesni yra tie rožančiai.
Kągi, dėkui, ponė Veronika, pirmiausia už jūsų pasidalinimą. Kągi, manau, ta neteisybė, kuri yra ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, jinai natūraliai liūdina ir kiekvieną kartą renkame valdžią, tikėdamės ir vildėmėsi, kad tų neteisybių vis mažės, o dabar tada teikime prie to klausimo.
Jo, aš gal tada trumpai, mane tai labiau liūdina ne valdžia Lietuvoje. Visur tos valdžios vienodos, ant visų jų varo ir tikisi, kad nuo to kas nors pasikeis ir mažai už jos meldžiasi. Mane labiau liūdina mūsų lietuviškas mentalitetas, kad mes matydami artumo dėmesio paprasto žmogiškumo stokojantį žmogų, ieškom, kur jį pasiūsti. Vieni siunčia tik į karitą, kiti siunčia ten į socrūpybas. Viešpats, popiežius Pranciškus paskutiniu metu labai dažnai apie tai kalba, Pranciškus šventasis apskritai sakydavo, kad tai mūsų turtas. Visi pagalbos stokojantieji yra dievo pasiuntiniai, beldžiantis ne kur mums juos pasiūsto, kaip juos priimti ir mums patarnauti. Tai, man atrodo, mes per mažai galvojam, ką galim padaryti, arba nuvertinam tai, ką galim padaryti. Tai tikrai nebijokim susipurvinti rankų kito vienišumu, kito užsikrės širdies, kito skausmu ir darykim tai, ką galim. Nustokim laukti, kad kažkas ateis į mūsų kiemus, vienkiemius ir išspręs mūsų problemas. Nustokim galbūt, nes tikrai ta tokia patogybė jėgystė nėra tikra. Viešpats sako, kad turėtumėm daryti. Matomai nuoga nepasiūsti karito, aprengti, nebijoti patys susitikti. Tos atsirandančios institucijos, man regis, tikrai tolina mus nuo Jėzaus. Nes sutikus vargšą kenčiantį žmogų, patarnaujant vargšui, mes patarnaujam pačiam Jėzui, sako, ką darot, vienam iš mažiausių man darot. Tai kad tik nebūtų laikų pabaigoje, kad Jėzus sakytų, jūs mane visur siuntėt, bet niekada nepriėmėt pas save ir ar su manim netisėdot prie vieno stalo išgerti arbatos ir išklausyt tai, ką noriu jums pranešti, tai, kas pakeistų. Nes ta tarnystė, ką moko bažnyčia ir kas yra šiek tiek paradoksas, tarnystė vargstančiam yra didžiausia dovana mums. kad ne tiek vargstančiam reikia mūsų Dievas, tikrai gali jais pasirūpinti ir per valdžią, ir kitais būdais, bet kviečia mus tai daryti, nes tai darydami mes patys gyjame. Mes patys priartėjom prie Viešpaties, patys žmogiškėjom. Tai tas pirmas toks padrasinimas, nebijoti pačiam. Gerai, galima informuoti, reikėtų informuoti tiem, kas kam priklauso rūpintis, bet tai yra tik tai pirmas ir mažas žingsnelis, tai nėra, kad viską padariau. O tada antras ir nemažiau svarbus, ką aš galiu daryti, kodėl Viešpats man leidžia tai matyti, kodėl man dėl to skauda, ir daryti ištikimai mažus dalykus, darant mažus tikrai vyksta didelis stebuklai. O dėl rožančiaus šventinto popiežiaus, dar kieno nors Marijos ar dar, tikrai aš asmeniškai tiek namuose, tiek bendruomeniai neraginu taip labai kažkaip sudėvint daiktų. Tai yra priemonė. Ar aš melsiuosi su auksiniu, su sidabriniu, su mediniu rožančium ir nesvarbu kieno šventintų, esmė yra malda. Tai jeigu aš pradedu savo automobilį mylėti labiau negu žmogų, pas kurį važiuoju, ir jausti ypatingus jausmus jam, tai jis irgi dažniausiai laimintas, tai irgi nemanau, kad labai sveika ir sveikintina.
Čia galbūt, aš manau, yra truputėlį tas ryšys, kur kalba tas rožinis buvo padovanotas jų buvusio klebono. Tai yra, vat, ta dovana tapo brangi ir, kaip sako, iš jos tarsi kažkas sklinda dėl to, kas tai padovanojo. Tai dėl tų ryšių.
Tai tas labai smagu, bet jeigu sako, ryšių, Marijos palaimintas ne, tai, ir nu, tai ten kažkas
ne, tai ten yra reiškia, kaip sakant, na, vis dar bevykstantis apsireiškimai ir ten prašoma, kad ta Marija, reiškia, palaimintų. Tai yra tamsi dvasinis dalykas, bet vėlgi yra palaimimas ir palaimimas. Ir mes, kai mes, pačių kunigai pas mus ateina, prašo palaiminti, tai juk, tiesą pasakius, tai ne mes laiminam. Tai palaimimas ateina iš Dievo, tai va čia šiuo atveju, netgi jeigu mes kalbam apie palaiminimą, kuris atėjo iš mergelės Marijos, tai galima būtų taip pasakyti, palaiminimas, kuris atėjo per mergelę Mariją dėl jos išaušinimo ir visą kitą, bet vis dėlto viskas ateina iš Dievo ir viskas turėtų nukreipti į Dievą.
Bet tai neturėtų tapti, nu, žinot, būna mane labai katalikai, šiek tiek erzina, kai tampa apsikarsto amuletais ir nieko nesiskiria nuo visų kitų magų. Čia iš šventos žemės, čia jau iš mažiau šventos, čia Marijos, čia Pijaus, čia Benedikto ir tiki kažkokių daiktų magišką galę ir apsaugą. Tai tikrai noriu susakyti, daiktai yra tik daiktai, padedant ir dėkingais naudojant ir šlovint Viešpatį.
Kaip vertinate Jono Morkūno paskaitas ir knygas?
Ačiū už klausimą. Jono Morkūno knygos, tikrai yra keletas jo knygų išleista, jos iš tokio pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tikrai labai krikščioniško turinio, gausų bažnytinio mokymo terminų, kalbama ir apie krikštą, ir apie atgailą, apie maldą, apie Dievo palaimą, ne paties Jono Morkūno, bet labai panašią knygą pats esu vartęs pas vienu savo parapiečius, ir toje knygoje labai daug ko yra sudėta. Tai yra sudėtos ir litanijos, ir tradicinės maldos, ir šalia to yra, pavyzdžiui, kalbama apie kažkokias tai energetinės sroves, apie įvairius būdus, kaip geriau pasiekti dangų, bet ne kažkokiam krikščioniškom priemonėm, bet išsivalius savo auras, čakras ar dar tokie panašus rytų terminai. Tai Jono Morkūno knygose irgi iš pirmo žvilgsnio daug tokių bažnytinio gyvenimo terminų, iš kito žvilgsnio, kai įsigilini labiau turinį, tai labai daug yra tenai sumaišyto katalikų bažnyčios mokymo su bioenergetika, biolaukais, visatos dėsnių teorija. Ir tie, kurie naudojatės internetu, tai tikrai, jeigu klausytos naudojasi per paiešką, gali surasti puikų Arūno Peškaičio straipsnį Bernardinuose apie netikrus pranašus. Tiesiog jis yra ilgesnis, bet raktiniai žodžiai apie netikrus pranašus yra. Brolis Arūnas Peškaitis kalba konkrečiai apie Joną Morkūną ir jo mokymą. Tai yra ne katalikų bažnyčios mokymas, tai yra sumaišytas
sinkretizmas,
taip, kai yra viskas sudėta į vieną krūvą, tai kas yra populiaru, tai kas yra artima ir tai, ko nori žmogus girdėti.
Kai kviešim daugiau žmonės nebeskambinti, mes greitai turėsim dar vieną skambutį, bet nes mums liko tik tai 10 minučių. Štai dabar artėjant žolinėms susirūpinę parapiečiai užduoda klausimą. Kaip tinkamai švęsti žolinės bažnyčiai? Mūsų parapijoje vienas choras ir jau daug metų jie išvyksta per žolinės, o šventosios mišios vyksta tyloje ir be džiaugsmo, kaip per laidotuvės. Ką galėtumėte patarti?
Tai manau, kad pats Povilai galėtum geriau patarti dėl gėdojimų. Man apskritai, va čia vėl tas patogumas, patogumo siekimas nėra labai sveikintina, kad bažnyčioj gėda choras. Choras galėtų mums turėtų padėti, užvesti ir vadovauti gėdojimams, bet gėdo turėtume mes kaip bendruomenė. Tai tikrai nebijokit, viešpats nežiūrės taip griežtai, kaip Povilas žiūri. Tikrai galit nepataikyti į natas, svarbu, kad gėdotumėte iš širdies.
Aš visą laiką skatinu gėdoti net ir tuos, kurie va čia sakė, nusigėdo, sakau, tik tai pirmin.
Tai va, tai
nes svarbu, kad sakė, širdies. Kol negėdosite, tol neišmoksite.
Tai aš ir manau, kad tikrai gėdojimas yra maldos forma ir, žinot, išvažiuoja choras ir galima ten paliūdėti, o kitą vertus atpažintame ir labai didelį kvietimą ar galimybę, kad susėtskis su tais kaimynais, kurie lieka, pasimkit tikrai paprastas gražias liaudies giesmes, pradžiai aukojimo metu, komunijos metu ir pabaigos mišių giesmę kokia nors Marijai ir pamatysit, kad nuo to tik dar labiau pasipildo širdis.
Aš šiandien kaip tik aukojau 7 valandą šventasis mišes užbaigiant naktinę adoraciją ir dėl kažkokios priežasties nepasirodė vargonininkas. Turėjo būti tarsi tylios mišios, kaip sakoma. Problema iškiltų per komuniją, nes pas radijoje yra, kad jeigu minutė yra tyla, kompiuteris interpretuoja, kad yra klaida ir iš karto meta kokią nors muzikėlę. Ir jau mišių metu, ne tik per komuniją, staiga bendruomenė pradėjo gėdoti. Nėra kas užveda, tiesiog bendruomenė nori ir jie pradeda gėdoti. Va, tai čia toks paskatinimas, padrasinimas. Aišku, galima ir klebono klausti, galima kviesti kažką, tai galbūt kitą chorą, vėlgi tai išvyksta čia atgal, bet kokiu atveju choras tai ne koncertas. Gerai, turime paskutinį skambutį tikrai ir po to dar bandysime bent kelias žinutės atsakyti.
Angelė iš Vilniaus.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Aš norėčiau, kad kunigai paaiškintų man, nes aš išgirdau ten moteris vieną sakė, kad vaikai pyksta, kad eina į bažnyčią. Žinote, aš pažįstu vieną žmogų, kuris irgi jis aplanko visas, eina kiekvieną sekmadienį į bažnyčią, aplanko ten visas šventas vietas, bet sakykime, namuose, jisai visiškai pas jį namuose ten gali ten pikžolis ir visą kitą aukti ten net namuose ir guli žmogus lygos patale, temperatūra 40, jisai meldžiasi, jam sako, Dievas padės. Nu, žinoma, melstis reikia, aš suprantu, bet kaip jis nesupranta, kad jam atsisakys visas organizmas dėl to, kad jisai, jo su tokia temperatūra, jisai neina pas gydytojus. Jisai, man tas žmogus yra labai svarbus ir man jo labai gaila ir jis tiesiog savo šitų elgesių, aš tampu daugiau tokia skeptikė dėl bažnyčios, kadangi juk ne viską bažnyčia gali, reikia žmogui vienu žodžiu, ir apsitvarkyti, ir pasidėtojus nueiti. Kaip jūs, kunigai, šitaip, kaip jūs
gerai,
galėtumėt paaiškinti?
Gerai, ponia Angelė, dėl laiko trūkumo jūs supratom klausimą, tikimės, kad jūsų tas brangus žmogus dabar klauso Marijos radijo. Kaip su ta situacija? Čia galbūt eikime prie tos antrosios, kai žmogus, vat, šakos sergia ir man tik tai Dievas padės.
Aš nežinau, žinot, kiek aš pažįstu Dievą, o tai nėra tobula, tai tikrai mes sveikstam darydami tai, kad Dievas sako ir kad Dievas pagalba atneša per žmonės. Tai tikrai gulėt ant sofos ir pamaldžiai laukti tiesioginio Dievo įsikišimo yra truputį akiplėšiška. Reikia priimti Dievo tiesiamą pagalbos ranką žmonių rankomis ir daryti tai, ką sako ir medicina ir tada per tai viešpats tikrai mus prikels ir pagydys. Tikrai neturėtume. Aš kartais galvoju, to žmonės gal tik tai suprantu, kiek tenka susidurti su sunkiau sergančiais, kad jie nelabai laukiami toj medicinoj ir galbūt nusivilia ir neturi kantrybės, atkaklumo ten belst prie uždarytų durų ar atstovė didžiulės eilės. Tai galbūt iš to ten ta bejėgystė pareina. Tikrai reiktų įsiklausyti labiau į tą situaciją, kad taip paviršutiniškai nenubėgt vertint. Tai viena vertus tikrai nepulčiau aš ten žmogaus vien kaltinimais, bet labai labai kantrių kvietimų kvieščiau ar medikus pas jį, ar jį palydėti pas medikus.
Ir man atrodo, medikai buvo tik viena iš tų situacijų, kažkaip kalbėjo ir apie, sako, žolės želę, ar ne, nes turbūt irgi kita tokia situacija būna, kai žmogus be galo daug meldžiasi ir vien tik tai maldai, vien tik tai bažnyčiai, vien tik tai Dievui atiduoda savo gyvenimą, o grįžta atgal į šeimą, į namus nieko nedaro, sako, vaikai man netrukdykit, nes aš dabar turiu melstis, ar ne, netikrinsiu jūsų namų darbų, nesitvarkysiu, nieko neruošiu, nes nes Dievas viską sutvarkys. Tai benediktinų šūkis, tas melskis ir dirbk, nepakanka vien tik tai vieno dalyko, kai gyveni šeimoje, namų gyvenimą, bet privalai ir Dievas laimina ne tik tavo maldą, yra ne tik tavo maldoje, bet ir tavo kasdienėme veikliame gyvenime.
Gerai, dar vienas klausimėlis trumpai žinutė iš Vilniaus, mūsų klausė Ilona. Kaip atleisti mamai ir su jie toliau bendrauti, jeigu žinau, kad jie gyvena sunkioje nuodėmėje ir elgiasi netinkamai? Tai čia matyt, apstai vat, su artimai žmonėmis, jeigu...
Pirmas dalykas, tai atleidimo reikia ne tiek mamai, kad jūs atleistumėt kiek pačiai, nes ta nuoskauda, tas pyktis, tai ne mamoje, o kai aš pykstu ant savo mamos, tai manyje ir mane taršo, mane okupuoja, manyje pykdžiolės ten tas šaknis leidžia ir aš tampu sunkiai pakenčiamas teisuolis. Tai atleidimas reiškia mano supratimu, taip kaip aš jam patiriu, tai kad aš tą žmogų pavedu viešpačiui, kad Dieve, aš nieko negaliu nei pakeisti. Tu manęs prašai neteist, aišku, nepalaikyti jo klaidose ir nuodėmėse, bet žmogų išlikti mylinčių ir pagarbių, mane visada tas aišku gaunasi. Tai atleidimas reiškia, kad aš leidžiu, prašau, kad Dievas įkeistų, kad ne, prašau, kad man jie nebūtų kažkokių nuoskaudų, kad nebūčiau tos brandolinio kuro laikyklos, iš kurio paskui ten visas pamaldus, bet sunkiai pakenčiamas. Tai... Ir tas atleidimas nėra, žinau, tik tai vien jausminis reikalas. Kartais mes labai nueinam į tas emocinius, kad pasimeldžiau tik tada, kada jaučiu, arba atleidau tada, tik tada, kada jaučiu. Leidžiu, meldžiu, prašau, kad Viešpats veiktų per tas situacijas ir mane, per tuos konfliktus ir mane, ir tą kitą žmogų.
Gerai, gal bent trumpai pavyks atsakyti dar vieną žinutę. Prašau pagalbos, noriu paklausti, kaip derėtų melstis, jaučiu didelį poreikį maldos, bet norėčiau, kad būtų tvarka, nes dabar tarsi nėra sistemos. Daug įvairiausių maldų, visos aktualios, visos svarbios, tai rožinė meldžiuosi, tai litanijas, tai šventą raštą, psalmės. Gal reikėtų melstis pagal kokį nors liturginį kalendorių, gal galėtumėte parekomenduoti kokią literatūrą, klausė Jurgita.
Vėlgi tas liturginio kalendoriaus malda ir turbūt ir per Marijos radiją irgi girdite, kad gegužės mėnesį arba spalio mėnesį yra giedama būtent Marijos garbė, ar ne, arba yra rožinis yra melčiamasis Marijos garbė. Tai tie liturginiai laikai vėlgi yra puikios progos per gavėnę, kryžiaus kelio malda. Na, svarbiausia, man atrodo, kad ta asmeninė malda visada išliktų. Nereikia tikrai stengtis per dieną sukalbėti visų litanijų ar visų keturių rožinio dalių. Geriau tai pasidalinkit, būtinai skaitykit šventą raštą, melskite su šventu raštu, su Dievo žodžiu, kad malda tikrai jūsų tikėjimą turtintų.
Kągi, iš tiesų laida baigėsi, tai vienas tik tai atsakymas dėl to, kas Marijos radija užklausė, ar melžintis rožinį yra kokia bendra intencija, tai šiuo metu, kol minime šimtasias Marijos apsireiškimo metinės Fatimoje, meldžiamės prašydami visam pasauliui taikos širdyje, šeimoje, visame pasaulyje ir Lietuvoje. O taip pat visą laiką ir jungime jūsų intencijas, kurios vienokio arba kitokio būdu pasiekė mus Marijos radiją per skambučius, per trumpas žinutės. Na, o šiandien dėkoju tikrai šeštadienio rytą, gražų rytą, tarp darbų suradus laiką ir čia atskubėjus į studiją mūsų mėlyjams kunigams, tai yra kunigui Kęstučiui Dvareckui ir kunigui Mykolui Sotničenka. Dėkoju Aistei, kuri vasarą irgi leidžia Marijos radijoje. Taip pat prie mikrofono buvo aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Palaimintų laikų, sudieu.